الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله نجي سنتي الله سبحانه وتعالى نجي جلد سلم التي عليه الصلاة والسلام دينام سن برم دكي دوتي وامن خيول في كوام أكأي صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. Nous avons dit que 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 nous yermande jojo ak dal ga yonent bi digge won ci sa yu mel ni no ngi ñaan suñu baam mu defal nuko dajje yu mel ni dajala yu am solo yo xamni ëpp na neenal waye ëpp na bayyi liko waral moy xol bu doomu adama da fay dund te liggey yu mel ni moy likoy dundal moy diko fatali ay mbir yo xamni dana ko soññaat ci diineem ba wala mu gëna tax mu roy yonent bi alayhi salatu wassalam. Yonent bi day sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla daf koo tànn ci biir tànneef yi. Ñu ànd xam ni ñun day sunu borom daf ñoo defal xéewal gu rëy rëy moo xam yëg nañ ko wala yëguñu ko. Mooy sunu borom daf noo tànn def ñu nekk xeet wi gën ci xeet yi. Mu tànnal xeet woowu yonent bi gën ci yonent yi, mu tànnal yonent boobu téere bi gën ci téere yi. Sikk nekkul ci ni ñetti tànn yi, wax dëgg yàlla benn bu ci nekk la gën lan tànn lépp ñu boole ko jox ko xeet wi. Loolu wax dëgg yàlla ku am lenn lu muy yëg ci war a sant borom dana yëg ni kon war naa sant suñu borom bu baax a baax ci xéewal yu rëy yi nga xam ne defal nanu ko. Te loolu ñëpp ci bokk bokk la xéewal yi nga xam ne kenn ku nekk ak la la suñu borom di defal. Yonent bi alayhi salatu wassalaam ñi gëm yàlla ñëpp ñoo ko bokk. Borom bi daf ko tànn ci biir yonent yi, waajal ko, defar ko, yónni ko mu nekk xéewal ñeellu. Moom la suñu borom di junj ci alquran di wax ne laqad manna allahu ala almu'miniin id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim balaaya ji jeex. Yàlla mu ni defal naa julit ñi xéewal bu rëy rëy. Xéewal boobu mooy yónni ki yàlla yónni ki seen biir ab yonent boo xam dafa ñëw pour di leen jàngal, di leen yar, di leen sellal. Te ñett yooyu benn waru cee ñàkk ci ku gëm yàlla. Fexe ba nit ki jàng, fexe ba nit ki sell, waaye fexe ba nit ki xam alquran ak sunna. Kon daje yu mel nii jàpp naa ne si daje yi ñu mën a yaakaaree nafar yu mel noonu ca la bokk. Yonent bi alayhi salatu wassalaam yàlla bi mu ko tànnee jox ñu ko daf noo joxe ñu nañ ko roy ci sunu lépp. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana li man kaana yarju llah wal yowma al aakhir. Am nañu royukaay bu rafet, bu baax, bu jub, bu mucc ayib ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, ci képp koo xam ni mi ngi yaakaar yàlla di yaakaar al aakhira. Yonente boobu mbokk yi alayhi salatu wasalaam alquran daf ñëw digal ñu roy ko ci lépp. Amul lenn loo xam ni aji gëm yàlla dana ko def lu dut daf ko war a royee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moom rek ngay topp, ñu ni moom lu mu def rek loolu lu jub lay doon. Wa in tuti'uhu tahtadu, moom rek ngay moy, ñu ne ah fi nga teg sa tànk day baaxut. falyaxdari alladina yuxaalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim. Bokk na ci mbir yooye ñuy royee yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam mooy nan la ñuy sampee kër, wala nan la ñuy doxalee ci biir néegu sëy ci diggante ñaari way dencante yi. Tomb ak waxtaan lu mel nii bokk na ci gën a jëmmal lu mel noona ngir nit ñi mën saa jàngee lan moo nekkoon hadiyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci yore kër. foofu dafa am ay yëf yoo xam ni mat naa xam jiital ko ci maw boobu mel nii. Bi ci njëkk mooy mbooleem góor yi nga xamante ni dañuy samp kër ci sunu xeet wi. xam ngeen ni yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ci gën a màgg, moo ci gën a foor, loolu moom lu waay gàtt gàtt àlloo war na koo xam. ñaareel bi mooy yonente la woon, yarkat la woon, jàngalekat la woon sallallahu alayhi wa sallam. aay yi doon wàcc ci alquran moom yonente bi daf ko doon dund. maanaam aay day ñekk néew nekk ay wax, waaye tatbiq amali bi yonente bi def sallallahu alayhi wa sallam mooy tekki alquran bi. moo tax aïssa bi ñu ko laaj jikko yonente bi dani kaana xuluquhu alquran. sunu borom dafa wax ci buntu néegu sëy ni wa aasiruhunna bil maaruf, kàddu gi ci góor ñi la jëm mooy na ngeen jëflanteeg soxna yi jëflante bu rafet. loolu nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wenn fepp ci fepp yi mu doon dund daf cay feeñ wu ne, bal sax mbir mi dafa dem ba yegg ci dayo bu kawe boo xam ni ñu bari ci nit ñi xamuñu ko. mooy pour ñu tagg góor, pour ñu tagg góor ni ko yow kat nit ku baax nga ci société bi day fekk ku baax lay doon ci waa kër. góor goo gis muy góor goo xam ni waa këram gërëm nañ ko ndax jëflante bu rafet ba muy jëflanteeg ñoom, yëgal ni góor ñu mel noonu la société bi yonente bi soxla. Sum yaay sax bépp góor goo xam ni waa këram xarat nañ ko ndax doxalin wu ñaaw wu muy doxalee ak ñoom, góor googu lu mu am am solo ci suñuy bët nanu yëg ni góor googu maanaam du ñu mel noonu la lislaam soxla. bal alayhi salatu wasalaam dani xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli, ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram, te man yonente bi alayhi salatu wasalaam maay ki gën ci samay waa kër. tomb waxtaan bu mel nii nag xam ngeen ni tomb bu yaatu la, ay banqaas yu bare bari la am. banqaas yu bari yooyu jàpp naa ni benn bu ca nekk mat nañu toog di ko jàng ak di ko nafar ndax la ten dig mën a digjoo ci ay njëriñ. borom bi dafa def subhanahu wa taala kaay ñu ànd joo gis ci kaw suuf, kaay ñu ànd biir néegu sëy ko jiitu te moo ko mat. kaay ñu ànd joo gis ci kaw suuf, kaay ñu nekk jëkkër ak jabar moo ko jiitu moo ko mat. loolu mooy lan? kaay ñu ànd yi mas a am ci kaw suuf bu baay aadama boo yaay xawa moo fi jiitu. ñoom ñaar ñooñu ñu dëkk ànd ci kaw suuf te ñaar ñooñu sëye leen boole. moo tax ma ne la kaay ñu ànd yi gën a mag te gën a mag ci kaw suuf mooy kaay ñu ànd sëy. loolu ku ko xam di nga xamaale ni kon kat kaay ñu ànd ci sëy kaay ñu ànd bu noble la, bu sell la, bu foor la, boo xam ni kenn waru koo foye ndax mooy couple bi suñu borom njëkk a def ci kaw suuf. ñaareel bi mooy borom bi dafa def ni couple boobu góor ak jigéen ñoo koy féeq. góor nag la yàlla jox kilit féef bi, moo tax ci moom la yërmande war di ëppee toujours di jëm ci ko jigéen bi. tomb ak waxtaanu tay wi nag yaakaar naa ni góor dina ci mën a jariñu, jigéen dina ca mën a jariñu, waaye góor ca gën a mën a jariñu ko jigéen. la waral loolu nag ay sabab la, ay mbir la. বিচি যাচ্ছে মই ত্রিশ চেপক নে গুছেই গোর ম কয়ারে ঠিক মই তাক মই টেক কন জাপনালে কক দায়াবি মু আম কিসেই মো গনা ফর দায়াবি জিগেন আম কিসেই কক সিকু উচ্চিনি বু জুবলে কর গি জুব লুদুল নাকব ইয়াল্লা মো নিও ওয়াই বু ডেঙ্গলে কর গি দেই ডেঙ্গ ñaaral bi ci sabab yi tax ma japp ne waxtaan wi goore ci gëna mëna jariñu ko jigeen moo xam ñun ñii di def fàttali bi moo xam ñeneen dañ bokk ci suñuy boromi xam-xam ñun ñii boo seetloo waxtaan yi nga xam ne day faral di jëm ci néegi sëy nga dajale yi ñu ci kasa def da ngay fekk ni ñaari yëfa ci ëpp te ñetteel ba néew na lu muy am da ngay fekkee fu ñuy waxtaane di fàttali jigéen néeg di leen waar nu ñuy góorgóorloo ci seen biir néegu sëy ndax sëykat ak jaamu yàlla la jigéen kat da nga war tarbiyé sa borom kër ndax nga am barke ndax nga nangam yooyu ay yëpp la yoo xam bari naa luñ koy fàttali wa illa jataay boo xam ne dañuy fàttali àq yi góor am ak yi jigéen am nga xam ne ñoo koy bokk waaye nag jataay boo xam ne góor la ñuy wax nan ngay yoree kër loola nag ñu xam daago xam nañu bariwul lu ñuy faral di am jataay yu mel noonu kon ber jataay bu mel nii mu jëm ca loola la àlla bi fa ngi ñëw dees na mën a beraat beneen jataay mu jaar la ca saawa ga ca des ñetteel bi ci sabab yi mooy alhamdulillah tey sabab yu bare bare bari ñi ngi samp kër te it maa ngi rafet njoot si bëgg na ñoo roy yonente bi salallah sallam waaye nit boo koy roy da ngay xam ci li nga koy roy lu mu te yonente bi kat du julli rek la jàngale woon ak aj du woor rek la jàngaloon ak joxe azaka sarxe waaye dafa jàngale nu ñuy sampee kër kon tàmbalee ko ci sabab yi nga xam ne ñoo gën a jege tàngooru yaram bi mën a indi fetterlu gu mën a yàqal nit ci biir këram jàpp naa ni ak mboolem ku gëm yàlla koo xam ne day samp kër war naa mën a niit boppam ci waxtaan wu mel nii bi ci mujj mooy xam ngeen ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam si boppam jàpp naa ni këram moo waroon a mën a gën a jaxasoo ci mboolem kër yi nga xam ne moom a sa sampe ci kaw suuf ndax bu dee ay jigéen yu daje te mooy faral di indi coow jigéen yu daje këram la ëppoon su dee góor goo xam dafa rangoo ay responsabilité yonent bi alayhi salaam moo la ëppoon ni responsabilité fuuf bal kenn du la tëkkale ak moom su dee da ngaa manqué woon ak ay moyen yonente bi alayhi salatu wasalaam amoon na ay moyen waaye utilisé wu ko woon pour boppam kon da nga koy jàppe ko amul i moyen te këram mooy kër gi gën a tedd kër gi gën a baax gi gën a jub ci kër yi ma samp ci kaw suuf dara waralu ko lu dul nag jubal ak tër ko ci ni nga xamante ni moom mooy yoonu baax wa loola nag jàpp naa ni kon bu ñu jëlee yonente bi salallahu salaam def ko mu nekk référence ci bépp góor bu nar a samp kër mu xam yan critère la góor war a yore pour mën a samp kër tey mu nekk ak jaamu yàlla ba luppi nga di ci am aw yiw nag xam nga loolu nag wax dëgg yàlla dafa neex lool ndax jaamu yàlla am na ci yoo xam ni da nga koy def lu mel ni woor wax dëgg yàlla bànneex ba bu ci amee bariwut xanaa bànneex ba nga xam ne ku ngëm yàlla rek ku mën a yëg waaye jaamu yàlla gu mel ni ak lekk wala jaamu yàlla gu mel ni solu wala yu demee nag nga xam ne da nga koy def ba noppi jariñu ca yëgte sa bànneex ba nuppi am ca yiw jàpp na ni jaamu yàlla yooyu foor la ci sëy ca la bokk kon tomb waxtaan bi insha allah danañ ko def ay tawjihaat ak irsadaat di ay ndénkaan ak ay laaye biir ci naka la góor di yoree kër nga xam ne jigéen dana ca jariñu waaye nag góor a ca gën a mën a jariñu ka jigéen ndax it góor bu jubalee rek kër dafay daal di jub comme it bu dëngalee kër dafay daal di dëng ñu ànd xam ni comme ni ma ko jungee sànq def ko isaara la tayfa jàll mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam daanaka mooy suñu royukaay ci lépp bokk na ci yooye ci ni ñuy sampee kër bokk na ci yi nga xamante ni tax na sax nag waxtaan yu mel nii gën a am solo mooy jigéen ñi sax yëg nañ lii ma wax foog naa lu mat ñaar ba ñett yoon am na ci ay waxtaan yoo xam ne jigéen ñi yónnee fii ni laaj loolu mooy nekk seen wax mooy seetlu nañ ni kat li ëpp da ngeen di faral di waxal jigéen ñi li ngeen di wax am na solo lool waaye yàlla it kawoon ngeen di waxal lu ni mel góor ñi ndax it ñoom defe naa lii may wax nii diñ ma ko mujjee wax si ab darf ak léegi defe naa tey la tombeeg fukki fan ak juróom kon ñaari semaine lay toll xam ne waxtaan bu mel nii lañ doon def wu jëm ci jigéen. kenn ca mbooloo ma daal ne ah lu mel nii de am na solo, waaye ak sa neexoon ñu koy defal góor ñi tibi ndax ku ne xam sawaal. te loolu defe naa bi ko kooku waxee yaakaar naa mooy ñetteel bi yoon wala ñaaral bi yoon ci li ma fàttaliku loo xam ne am na. kon loolu day gën a firndeel ni jaar na góor ñi tamit ñu jël seen wàll ci naka la yonente bi doon sampee kër, te it loola mooy jur ak jar. yonente bi alayhi salaatu wasalaam si dimbi boppam ku juboon aw doxalin la, ndax yàlla moo ko yónne ci lépp. moo taxit néew na jafe-jafe am këram. gis nga benn borom xam-xam day xooxa ju am solo mu ne gis nga bu dul woon ak buntu jàngale ci ne yonente bi léppam dañ koo war a xam, jàpp naa ni borom xam-xam yi dinañ tay di taalib di wax ci problème yu am ci biir kër yonente bi ndax daf faa néew. wax jooju wax ju ñor na te am solo. la ko waral mooy néewaay gaay sax doo am yitte sax di ko ci di ca yàgg di ca def waxtu. la ko waraloon mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam critères yii nga xam ni moom lañ ko war a royee, ndax laqad kaana lakum fi rasuli uswatun xasana. uswa googu nag mbokk yi nu ànd xam ni dañ ko war a roy ci yonente bi ci nu ñuy yoree kër. jumtukaay ay jumtukaay yoo xam ni góor gune war na koo yore buy samp kër, te it borom xel mu ko déglu bu ne na xam ni yii jumtukaay de ku ko sampee kër kër ga jàkk. moo tax société de l'islam bi ci boppam ni mu bëgg góor di ko sampee kër nga di xam dañ koy royee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, saa bu amee rek jafe-jafe yi day néew. est ce que xam ngeen ni jafe-jafe yi tey la gën a bari ci biir néegu say par rapport ak jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. li ko waral mooy yonente bi daf doon jëf di wax saxaaba yi di ko roy ci jëf yooyu ak wax yooyu ci lépp bokk na ci ni ñuy sampee kër. bokk na ci jumtukaay yi am solo yi nga xam ne góor war na ko jëfandikoo ci samp kër mooy am yërmande ci jigéen ci anam bu yaatu, waaye nag am yërmande ci jigéen bii tudd soxna nag nga xam ne mooy soxna. loolu moom bokk na ci jumtukaay yi yonente bi daan utiliser sallallahu alayhi wa sallam pour jagal këram, te góor gu ne war ko caa roy nag. yonente bi alayhi salaatu wasalaam yërmandeem ci jigéen dafa romboon jigéen ñi nekkoon këram muy ay soxna. jigéen ñi adina bi yëpp yonente bi salaatu wasalaam dafa amoon yërmande ci ñoom ba jigéen ñi xamal ko seen bopp. te xam nga loolu moom kawe na lool. dafa am yërmande ba mu xam ko moom, ak dafa am yërmande ba nit ñi di ko wax bokkul ak am na yërmande ba ñin yërëm xam ko. bokk na ca lam doon wax da doon wax ni ittaqullaha fi nisa, góor ñi ngallawaay na ngeen ragal yàlla ci jigéen ñi. bokk na ca lam doon wax istawfu bin nisaai xayra, maa ngi leen di dénk ngeen dénkante aw yiw jëme ci jigéen ñi. bokk na ci lim doon wax inni uxarriju alaykum xaqa daifayni alyatima walmarata, ma ne bokk na ci li ma leen di kalaame, bokk na ci li nga xam ne jàpp naa ni lu mata jox yitte la, mooy àq bi ngeen ameel ñaar ñii jigéen ak jirim. jirim dafa ñàkk ku amoon cofeel ci moom te gën a am cofeel ci moom muy wayjur. jigéen dafa bàyyi baayam ak yaayam ak ay fréeram ak ay sëeram ñëw ci yow, kon yow rek la am ginnaaw suñ borom, kon ku néew doole la. yii may wax nag insha allah hadith yëpp yu wér la, mi ngi ci Bukhari ak Muslim wala bokk téere yi nga xam ne yu wér la, damay bañ jël si mu jël suñu waxtu insha allah. bokk na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam lim doon jàngale mooy def ndànk. bal da doon wax ni def ndànk lépp loo xam ne dañ ko caa dindi da koy ayibal. yonente bi salaatu wasalaam da ne xayrukum xayrukum li ahli, ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram muy ay soxnaam, te man maay ki gën ci saa waa kër. wa ana xayrukum li ahli, te loolu saharatun azima, saxaaba yi xam nañ ni lu wér la lu am la. mooy moom mi ko doon jàngale moo gën ci waa këram, ci toppatoo leen ci yëg leen ci yërëm leen ci jox leen àq yi am ci moom. xutba ju siiw jooju nga xam ne mooy xajatul widaa, borom xam-xam yi xam ko, xam nañ ni bokk na ca yonente bi insisté sallallahu alayhi wa sallam mooy fattaqullaha fi nisa, ragal leen yàlla ci jigéen ñi, ndax kat di ngeen di jël jigéen ñi da ngeen a fasanteeg ñoom koll rek dinaa la yërëm dinaa la yor te loolu moo nekk ci alquran ah wa akhadna minkum mithaqan ghaliza dinaa leen yor yor bu rafet loolu nga gëmloo woon ay wayjuram ba tax ñu jox la soxna si soxna yi dañ leen di dimbali yonent yàlla bi nee na soxna yi amuñ lenn ci yéen tiraanga ju gën a foor ngeen yëg leen ngeen toppatoo leen lu dul soxna si daa andi ak monte wala njombe gu fët waa kay su boobaa nga doog a seet meneen taxawaay fii ak yëggu leen foofu yëg ne da nga ko war a yore da nga ko war a toppatoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna akmala al mu'minina imanan ahsanuhum xuluqa ci gën a mag ci ñu gëm yàlla iman mooy ki gën a rafet jikko mu ne wa xiyaarukum xiyaarukum li nisaaikum ñi gën ci yéen góor ñi déglul te góor gu nekk wax dëgg yàlla gën la bëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam moom mi nga xam ne moom moomal def sélection bu wér bi nee na góor yi gën mooy góor yi gën ci seeni soxna kon jàpp na ne ñun buñ doon nasaat di xool góor yi gën tey ña ñuy foog ni ñooma ak ña ko doon duñ bokk moo tax sunu borom yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni ñi gën ci yéen mooy ñi gën ca seeni soxna beneen xadis a ngi ni yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni dénkante leen yiw ci jigéen ñi ndax jigéen dañ koo bind ci faar te faar dafa dëng te la gën a dëng ca faar mooy la gën a pare kaw soo demee di ko jubanti ak doole da nga koy damm te it boo ko bàyyee mu continue dëng kon nag ngallawaay ragal leen yàlla ci jigéen ñi lii nag mbokk yi ay xadis la yoo xam ne benn bu ci nekk firnde la buy wane ni góor ci boppam pour mu mat day am yérmande ci jigéen ñi ci anam gu gën a yaatu waaye nag jigéen ñi ka ci jiitu mooy sa soxna sa yaay ñi nga xam ne ñoo la gën a jege jigéen ñi ci seen jëmmi bopp ñoom dañuy seedeel yonente bi yërmande ji mu amoon ci jigéen ñi ak ay soxnaam Umaymata binti Ruqayya radiallahu anha ci xadis boo xam ne imaamu Tirmidhi ne tamit imaamu Nasaa'i mooy xadis bu wér nee na benn bis dañoo ñëwoon ñun jigéen ñi di jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ñu yegtee ñu ne yonente bi ñun day dañoo ñëw pour jaayanteeg yow ni bu soobee yàlla fas yéene nañ du ñu bokkaale yàlla fas yéene nañ du ñu sàcc fas yéene nañ du ñu njaalo fas yéene nañ du ñu rey sunuy doom fas yéene nañ topp yàlla ak ab yonenteem daal di fay yem yonente bi dégg gaa yi ne tekk mu ni fii ma stataatunna wa ataqtunna boole leen ci bu ngeen ci li ngeen man boole leen ci li ngeen man ndax nit kat mën na ne dinaa def nangam fekk mënuu ko donte da nga koy jéem yonente bi da nga ciy boole ni lu ma man daal dinaa ko ci def ndaw ti nee na ci laa sentir ne ndekkite ñun kat yonente bee ñu gën a yërëm suñ jëmm ñun ndax mi ngi ñuy séddal bu ñuy waxit nañ wax lañ man nee nañu daal di koy tàllal loxo yonente bi daal ni ah man de góor laa goo xam ne du ma joxe loxo su ma jaayanteeg benn jigéen wax ak moom rek yëg leen ni moo représenté jigéen ci ginnaawam ñëpp jaayante naag ñoom mu ne walam yusaafix rasulallahi min amraatan yonente bi juxut loxo ci ñun benn jigéen képp ku la wax ne yonente bi daana joxe loxo jigéenu jaamur wala mas na koo def jàppal ni ko ko dafa juum waa yonente bi ne na man du ma jox loxo jigéenu jaamur te loolu dafa bokk ci sunna yonente bi salallahu alehi wa sallam Saad ibn Abi Waqqas mooy nettali nee na benn bis yonente bi dafa toog ci néegam salallahu alayhi wa alihi wa sallam jigéen ñi daal di ñëw ci moom ndax xam ngeen ni jigéen ñi amoon nañ acte ci yonente bi comme ni ko góor ñi amee woon ndax jàngalekat la woon yonente bi toog jigéen ñi nekk ci benn nekk ci néegu soxna yi waaye xam naa weccantey kàddu yi comme ñu ngi koy laaj yonente bi tontu mu di leen raconter histoire wax ji dem na ba jub kaw ba boo tolloo ci bunt bi da ngay dégg cowli xam ne ay jigéen ñoo nekk fii saada nee na dañoo toog tuuti rek Omar ibn al-Khattab daal ni assalaamualeykum nee na bi Omar ne salaamualeykum rek daanaka mbooloo mi tax kii dem ca ginnaaw rido ba kii dem ca ginnaaw lal ba kii dem làqsi ci ginnaaw yonente bi maanaam daal mu mel ni daal ku seen musiba juy ñëw jigéen ñi commencé ruq saw seen rek nga daal di fay dugg
yenen te bi daldi retan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baye dege jam daldi teñ fek mi ngi wëru ci laldi Umar ibn al-Khattab bimu ne teul limu ñëk seen moy bañu yenen te bi moy retan mu daldi contane momit mu ne way way yalla te bañ ñi yagare jam way lan mo xew ba ngay retan mu ne ko man kay dama jaxle jigen ñi fi lañ nekkon bo ba legi ñi ngi waj waj yi wax ak man yow da nga ni assalamu alaykum rek ken xamatu fa sa moram jaar Omar da di mer ta lola ni yeen top kare ñeen na len yeen ak bon yeen man ngeen di fital ha ak dima daw te yeren tabi sallallahu alayhi wasallam gën ma for gën ma mag fital len ko daw len ko di yeen da ngeen don ciow bam waxe lola mel nak jigen ñi dañu daldi am fagn nak pour dugg ci waxtane daniko moñu neex ñu def nonu liko waral moy yonente bi da firi kanam gi am jamm te yow fuñu la fekk yaangi fuñu fu ñaaral motax yonente bi ñu ñemé ko yow motax ñu wuñ la bi yonente bi waxé lolu Umar ibn al-Khattab diko jigen ñi waxé lolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam niko waaw jigen ñi wax nañ deug ndax yow Umar jigen ñi ñoyay gis la tiit ndax yow amul yoon way xotti iblis xotti yoon wa teen la ludul day tegg du nangoo daje ak yow ndax da laa ragal xolin sahaada boobu mbokk ni mu rëy laa tasluku fajjan illa salaka asseytaanu fajjan gayra medd moo jaar bu ne iblis séenee day tourné kon jigéen ñi wax dëgg yàlla xëy na loolu tekkiwul ni sa Omar ibn al-Khattab amul yërmande ci jigéen ñi déedéet la muy tekki mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jigéen ñi gënoon a ñeme ndax moom moo gënoon a ubbeeku moo gënoon a yaatu yërmande jooju jàpp naa ni góor gu nekk war na koo am ba jigéen ak ni mu néewee doole ñeme ko bokk na ci liy firndeel yërmande jooju te góor ñi war cee roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonente bi waxuma la moom mu yëkkati yar door soxnaam déedéet waxuma loolu waaye bu musaane dégg ni diw sàngam da doon door soxnaam day mer ca loolu sallallahu alayhi wa sallam doonte door nag am na am naw yoon dinaa ko leeral léegi insha allah waaye yonente bi moom bu musaane dégg ni diw sàngam daa door jabaram day mer ci loolu kon kooku moom xam nga ni door moom taxu diwam amut kenn ku mësa door ci ay soxnaam foofu nag dinaa fi bàyyiloo xel suñu mbokki góor yi benn jàngale mooy yonente bi saa sallam moom ni jàngale alxon wàcc ci moom mu wane ni dóor mën naa nekk te daawu ko def la muy wane mooy ku mën a fexe ba am yeneen solution yoo utiliser yi dul dóor boobaa gën xawma ndax bunt boobu leer na wala déet yàlla permettre na góor mu dóor soxnaam góor bu dóoree soxnaam ci lu dar jar dóorit kenn du ko yenn waaye nag yonente bi ñu ko doon jàngale moom Aïssa soxnaam seedal na ni musul yëkkati loxo dóor soxnaam kon su fekkonte ni solution yi ñuy jëfandikoo dóor moo ca gën kon yonente moom lay jëfandikoo yonente bi su musaana dégg ni diw dàngal dafa dóor soxnaam dafay mer lool Aïssa nee na sallallahu alayhi wa sallam mësul yëkkati loxoom moom yonente bi dóor kenn du mbindaag du soxnaam xanaa mu jub di jihaad fi sabilillah nga xam ne jihaad moom lam laaj mooy boo dajeeg sab noonu rey ko wala boobu ñu xotti ormay l'islam mu jub ngir faj ormay l'islam gi nu xotti Abdoulaye ibni Zamaa nee na benn bis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo waar ba noppi mu ni nu may wax yenente bi mooy wax de sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne xadis la wér mi ngi ci Bukhari ak Muslim yenente bi daa waarate ba ci ndigg waarate bi mu ni may wax am góor ñoo xam ni ah da ngay jàpp sa soxna dóor mel ni ko yor sa mbaam te mu ngoonee léegi nga commencé koo neexal daal di koy kott ndax sa soxna la xam nga ni ko am ful la du ko def waay yonente bi daal di wax loolu gis nga de maanaam may wax góor ñi jàpp seen soxna yi dóor ba noppi te bu ngoonee nga daal di koy kottaat ngeen ànd xam nga loolu waxin la woo xam ni góor gu am xel bu ko déggee ah bun ko ko saraxawu ci dana am lu nekkam xelam Iyas ibni Abdillahi ibni Abi Zubab nee na benn bis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dani hey góor ñi yéen laay waxal laa tadribu ima allahi jaami yàlla yi jigéen yi laa bëgg ngeen bàyyi leen a dóor ah bi loolu amee am na ndigle la te ndigle bu bàyyikoo ci yàlla akub yonente dañ ko war a jëfee góor ñi arrêté dóor seen soxna yi nee na ñu toog ay fan jigéen ñi daal di mel ni ñu rakkaaj Omar ibn al-Khattab ñëw ci yonente bi ni ko ah fi ne di jigéen ñaa ngi bajjantu fi mu ne ci suñu biir kër yi
za'irna an-nisa moy jigen ñangi bajant bajant moy ko xamanteni dem na ba fi nek amatu lu muy ci ndax ma dama sahaba yi waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ koy jëfé te yaronte bi neena bayi len jigen ñi ngeen di door amar ni ko jigen ñangi commencé bajant fu nek ni ndax jigen ñi xam nga jigen di bu xamé amna laqtu kay daf lay ñëmé parce que xam na ni fi ne señu to ko door mi ngi melni Omar ibn al-Khattab gis soxlan di dem jakka ja dañ ko téré te bëgg ko da bëggoon muy jullé ci kër gi lu tax ñu ñëw ko téré parce que yaronte bi mo ne bu kenn téré jigen jakka don tan jullé kërëm ak gën ci mom kon sahaba yi ñëmé tu ñoo door parce que diglé bi yaronte bi Omar ni ko yaronte bi jigen ñangi bajant ci biir kër yi xawma yeen nga ko ko ma deet bi lolu amé yaronte bi dal ni ah bu mbir mi yeggé fofu de kon de bu yebbo bu soxla ci defaté lu jaadu wut ngeen door leen gaay commencé waat biñ commencé waté jigéen ñi def ben délégation ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yegal ni goor ñaangi ñi door te ñi ngay gaay yaronte bi demat ci jakka jaadaan ni ay jigéen ñew nañ ci man déclarer nañ ma ni goor ñaangi leen di door te ñi ngi leen di gaaj yeglen ni goor ñi door seen soxla bokkuñ ci goor ñi gën wa salaam daal di wacc dem yoonam legi xol uslub bi yaronte bi jëfëndiko sallallahu alayhi wasallam loolu moy uslubul hakim xam nga néwon na nañ mën nañu door gaay commencé door door ga jur ay jafé jafé mu ni bayi len door ñu dem bam yag mu gis ni bayi len door ga jur na yenen jafé jafé te bëggul ku door mu ni nañ nek ni ñi door bokkuñ ci ñu gën légui mbir mi nek tan sa bu la neex la nekatul digënté yëneñu be ko diglé diglé wu ko dafa haram dafa dagan mbir mi ngi nek ci nak yow bëgg la bok ci ñu gënam dit gis nga uslu bi yëneñu bi jàngalé sallallahu alayhi wasallam sabab lay doon ci dana yar ñim bëgg yar te kenn du ci yegg jëm ci xolam sallallahu alayhi wa alihi wasallam té loolu la mbolem am jàngalé mel na ah bi lolou amé nak ci la gaay commencé wañi hadith mo ngi sonon abi daud ibn majah sallallahu alaihi wasallam cheikh nasul albani mo ni hadith la bu wer wakadhalika banz ibn hakim neena jele na ci sama baye mu jele ci sama mam mu ne yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam ben way da ko laaj ni ko waw sunuy soxna mom yeen acte lañ am ci ñom luñuy def ak luñ dul def mu ni sa soxna dal sa tol la tol nak mom man nga ko dikke fu la neex fiyek nako sunu borom diglé na la amé l'essentiel bo lekké nang ko jox mu lek bo nané nang ko jox mu nan so wodo nang ko jox mu woddu bul ko sikkel bul ko door ci xar kanam bu door man ta ñak bul ko door ci xar kanam parce que xar kanam aslan goor ak jigen islam day téré ko ci door waye jigen nak boko goor nga door ko ci xar kanam mu gañu ta mo gëna wayef nga door jigen ci xar kanam mu gañu wala tuqabbih bul sikkel leg leg goor dana wax ci jigen lu bon mo xam wacc nako mo xam wacc ko mo xam dañu jotté mo xam jotté wuñ kaddu go xamné man nako top abada dahr te genen goor man nako xép wala mu sip ko ndax lool motax yeurma di yeurent bi amon ci jigen ni sallallahu alaihi wasallam dafa jekki dayo kon mbokk yi bokku na ci mbir yi am solo moy goor pour mu samp kër gi jakk da fay am yeurma di soxnaam est ce que yeug ngeen ni dignité waxuma jangale l'islam dignité la jigen jo xamni jangut l'islam waye yeug na ni jëkërëm daf ko yërem lolu ci facteur yi yok ta felam ci jëkërëm lay bok lolu mom waxuma xam xam legui waxatuma xam xam waxu nité rek lay wax day yok yërmande ci borom kërëm ñaaral moy jigen ji dana ci yégalé ni goori am ci adina sa jëkër ci gën té lolu ba legui tay avantage lay déllu ci waat ñettel bi jigen ji dana ci waral sa boko bëggé yar yaram l'islam day porte day dal yow goor go xamni ak jour ngay fagné sa jabar ngeen di xulo ngeen di na koku bis wala la nakari nga bëgg ko fajj jigen ji li ngay fajj du ko tax parce que yag nga ko def motax li wala fi ning ku min sa kaddu yeb la soxla ci dama gisé yaangi ñëkkal yaangi gëdde yaangi artalé yaangi toow gis nga bis bu yar ko joté ni islam jangale yep boko utiliser soxla ci du yaw luko waral moy da nga lambal sa marchandise ni waye soxla ci fekke kaf la xam ci yaw min la xam ci yaw dang koy yeeram leg leg sax mu nek ci wañu nga labal ko xale bi leg leg sax mu yenu nga yenni ko leg leg sax mu febar nga lalal ko leg leg sax muy nelaw nga bëgg taal ataay nga taal bañ ko yé ba mom mu yek ni yeeram nga ko gis nga gis bo teye sa bop rek tukal adina ci kawam gis nga uslu bobu la yalla doon jëfëndiko ci Aisha da ko won bëgg ba ñepp ci xam ko waye yeralante bi ben journée bu mu tok tey bopam rek adina tukki ci Aisha motax soxna dang koy tamal yermande
ba mu niin yermande jooju gis boo ko bëggee yar rek yar ba day dal. bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne góor daf ko war a jëfandikoo pour mën a yore kër mooy rafetal aw nekk xusnul muaashara. wax dëgg yàlla boo xoolee tey ñi nga xam ne ñoom ñooy jéem a raw yonent bi di ay julit sallallahu alayhi wa sallam rafetal googu def na fi anam bu gën a yaatu. rafetal ci wàllu jëflante rek tax dafa def. tey daanaka boo jëflante ak sa mbokkum julit da nga koy xaw a xeeb. mën ngaa gis nit ki muy dem wala mu wax nga dégg, waaye boo jëflante ak moom rek xeeb ko. lu ko waral parce que jëflante da di nattukaay bu sensible boo xam ne koo ci natt rek jàpp. xam nga ku mënti jëflante ak ñi gën a sori ci gën a jege taxut di wax. yonente bi alayhi salaatu wa salaam ci boppam dafa bokk ci lim mu jàngal mooy góor na rafetal jëm ci ku jigéen ci. bokk na ci rafetal yooyu te yonente bi daan ko dund mës sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy daf doon naxtaanante ak ay soxnaam, naxtaan def ndànk. gis nga xaabar-xaabare xaatar-xaatare fajul dara, dara la fajul. loolu góor ñëpp nañ ko xam. xaabar-xaabare xaatar-xaatare di gëddaateeg waxuma ne bul def loolu, waaye du loolu mooy fajukaay. góor ñi dañu yaakaar ni maanaam pouvoir bi la yàlla may moom ngay utiliser pour mën a yor ko jigéen ki. yeneen bi alayhi salaam beneen gis nga def ndànk loo ko rocc mu yàq. yàlla dafa bind góor dëgëral ay këram, kuural baatam, génneeg buleet, génneel koy moustache, defal koy sikkim. lu tax? Parce que dafa dëgër. yow dëgëraay dina yàlla def boo ci bëggee dolliwaat beneen dëgëraay di ko teg ci kaw ndaw si day nit. moo taxit yërmande bi moo baax. gis nga jigéen yàlla daf koo génn defalu ko moustache, defalu ko sikkim, nooyal ay këram, nooyal kàddoom, na bëgg buleet. ngir lan dafa war a nooy? gis nga góor sa jigéen saa bu jëfandikoo leneen lu dut nooy rek moom it ma ngay bëgg a saf di kër, day bëgg a nuru góor. yonente bi alayhi salaatu wa salaam day ñun nee nañ moom la nuy roy. te sunuy julli, sunuy woor, sunuy jaamu yàlla yépp moom lañ ciy roy. te gëm nañ ni moom lañu war a roy. nanu it ni roy gi kat dafa jaadu ñu di ko def ba ci léppam, ndax loolu la ñu suñu borom sànq. moom moomu nag bokk na ci ay jikkoom mooy saa bu mësaan a am waa këram danañ ko xam. lu am solo ngoog te góor ñi duñ ko faral di def, wala góor ñu bari doom. gis na soxna si léeg-léeg boo jékki-jékkee xéewalu yàlla bett la bokk sa salaire nga yëgal ko ko. ah man de am na xéewal gu ma bett boo xam ne ci ni de bu yëbu ñu sant ne ko yàlla nangam nanga waxu. gis nga am na lu muy def ci xolam, garab gu muy jëmbat ci xolam. boo jékki-jékkee ba mu yàgg nga am lu ëpp la nga daan bett ñaar téeméer nga daan joxe, nga gis ni tey kat xéewal ñu nga yokkal ko ci ñaar téeméer ya, loolu am na garab gu muy jëmbat ci biir xolam. gis nga yooyu góor ñi dañ koy faral di bañ a café fekk ak a jar di café nag, parce que boo koy café rek bu yàggee mu jur dëgg ci kër gi. yeneen ci sasalam bokk na ci ay mbiram mooy daana jàmmoo ak waa këram. jàmmoo nag mooy koo xam boo ñëwee da nga koy fekk muy kaf, nit ñi miin ko xam ko. bokk na ci yooyu sallallahu alayhi wa sallam mooy doon na jëflante ak ay soxnaam, jëflante goo xam ni kenn ci ñun góor ñi sax nag tey du ko def. bis daa toog ba mu yàgg mu ni Aïcha mu ni naam, mu ne ko ñeme nga ma ñu rawante. allahu akbar. xoolal ñeme nga ma ñu rawante. Aïcha ne ko ñeme naa la kay. yonente bi rëdd aw rëdd fii, rëdd aw rëdd fee. waxuma nag koy nit ñi def déedéet, lii biir këram la nekk ak soxnaam. rëdd aw rëdd fii, rëdd aw rëdd fële, ni ko taxawal mu taxaw yonente bi départ. Aïcha loolu moom man damay faral di wax ne xam naa même buñ ko jàngalee ba noppi góor ñi dañuy mel dañuy am complexe dem jëfe ko. yonente bi rëdd fii, rëdd fële, départ Aïcha départ, Aïcha jëkk ko. Aïcha ne ko ñaw jiitu naa la de tey, ndax daf ko ñeme woon boppam. yonente bi ni ko baax na ba beneen yoon. yonente bi denc masala mi denc ko. xam nga mu jënd lu dund Aïcha, Aïcha dem na ba am yaram. Aïcha ku tuuti woon la commencement bi, waaye dem na ba am yaram. di Aïcha ne bi ma demee ba am yaram fàtte naa sax lu yàgg la. benn bis ñu dem ci benn xare bay tourné, yonente bi daal ne Aïcha ñeme nga ma kaay ñu kursu. mu ne ko Aïcha yonente bi rëdd aw rëdd fii, rëdd aw rëdd fële. ñu départ yonente bi jiitu ko ni ko haadihi bi tilka, fàtte nga ba nga ma gañee woon fayu naa kay. gis nga tay bépp góor boo ñëwoon këram fekk waxuma mu def lii muy def lu niroog lii rek ñun danañ ko da ngaa ñàkk fayda. Ñun loolu lañ ci wax da ngaa ñàkk fayda te moo ne loolu ki ëpp fayda ci kaw suuf moo ko doon def muy yonente bi alayhi salatu wasalaam. Moo tax gis nga ñàkk xam lislaam moo digg leer dëgg nag. Beneen bi ci des mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam daana bokk ak soxnaam menn mbalaan te moom mooy yonente yàlla bi. Yonente bi alayhi salatu wasalaam soxnaam daana gis baax mu ni ko kaay ñu bokk lekk ñuy lekk mu ni ko njëkkal a teeñu nga desalal ma teg sama gémmiñ fi nga teg sa gémmiñ. Loolu daal lim ci bëgg wax mooy yonente bi daf doon dugal mbégte ci biir xolu ay soxnaam te it nag ñun ñii yàlla nee nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana am ngeen ci yonente bi yooyu kaay bu rafet. Kon yonente bi lu mu def rek lu rafet la luñ ko war a royee waaye loolu maa al asafi shadid tey moom góor yi daanaka bokkuñ ko ci yu baree baree bari soo gi cee waxi lii ma koy wax mooy yu baree 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 bari ñu ngi koy sikkalee jigéen ñi waaye nag am na ci loo xam ci góor ñi la parce que doxin wii jàpp naa ni góor bu ko doxal ci biir këram minimum di nga am dara minimum di nga am dara waaye nag lu ñëw rek dëgg la jigéen ñi sikk nañ la ko wax dëgg yàlla ndax comme ni ma ko wax waxtaan yu baree baree bari ci seeni mbir lañ koy faral di wax waaye nag lu ñu sikk yii moom jàpp naa ni góor bu ko doxalee ak soxnaam di nga am ci moom lu bari. Aïcha radiallahu anha nee na bokk na ci li lay wan ni yonent bi bokkut ak góor yi tey mooy yonent bi lekk-lekk bu musaana julli fajar ba noppi xam ngeen bokk na ci sunna nit ki buy julli fajar mu jullee ko këram te bu jullee fajar ba noppi diggante foofu ak fi ñuy noddee fi ñuy jullee am na distance. Yeneen si bisimilah salaam bu mosaan a noddu fajar julli fajar ba noppi day tëddee wetu ndeyjoor tëdd bu yem rek bu am sag nelaw. Aïcha nee na yeneen si bisimilah salaam su mosaan a julli fajar ba noppi daf may xool su gisee ni nelawuma mu ni man lay toog di ma neexal ak di ma bàmbaane ñuy waxtaan ba keroog dem jàkk di jot mu génn ndax xam ngeen këram ak jàkk ji comme nii fii rek nee na su xoolee gis maa ngi nelaw nag mu nekk cee askaaram ak ci ñaanam. Léegi foofu dafa am benn jàngale bu ma ci jëf jële bu ma ci seetlu man mooy xoolal waxtu fajar ak ni mu portee ak ni mu nekkee waxtu jaamu yàlla nga xam ni waxtu yi gën a foor yent yàlla bi ayu saati asma ban waxtu mooy waxtu yi gën a porté pour nit ci ñaan yàlla mu nangu yonente bi ni ko xanaa mujjantalu xaaji guddi gi nga xam ni foofu moom lu ne nit moo waroon nekk programme lu dul toog di waxtaan ak soxnaam. Kon bu fekkee nit ki dafa jàpp ci moom ak sellaay wala góorgóorlu wala jàmbaarte ba tax mu jàpp ni waxtu yooyu ak yeneen i waxtu sori ko sa soxla nekk ci ay jaamu yàlla moo gën yëgal ne yonente bi mi jàngale lu gën moom daraan tànn ay bés ci waxtu woowu di waxtaan ak soxnaam. Xam ngeen ni kuy waxtu woowu du waxtu waxtaan waxtu woowu suñ société bi ñun li ñu xam du faral di nekk waxtu waxtaanukaay. Kon heure bi ñu jàpp ni du heure waxtaan bu ko yonente bi taamoo di ko waxtaanee ay soxnaam kon day ñun heure yi ñu tànn ni waxtaanukaay nag xamut taxut di wax. Loolu firnde la bu lay wan ni kon góor war nay jël ci ay waxtu di waxtaan ak soxnaan te loolu xadis la bu wér Bukhari ak Muslim soloo nañ ko. Beneen bi ci des mooy lekk-lekk yonente bi guddi daana jot ñu julli gee ba noppi xam nga lay sunna mooy ko julli gee tëdd wuuteeg li waa Dakar yi def xam ne boo jullee gee pare ci sa programme bi doog a tàmbali tëddi mooy nekk mooy sunna foofu ndax teel a jot waaye yonente bi lekk-lekk su mosaan a julli gee ba noppi dafay toog lal basan mu ak ay soxnaam commencé di waxtaan ay waxtaan yu xóot waxtaanu biir néeg waxuma waxtaani waaraate wala boog ay programme jàmbur waxtaan moom ak ay soxnaam te it lekk-lekk waxtaan yi day xóot ba yegg foo xam ni da ngay xam ni yonent bi kat ab yonent la waaye ku nite la salallahu alayhi wa sallam ci bu nekkeek ay waa kër. Benn bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne xadisu Umm Zaraa mooy nettali boobu nga xam ni mi ngi ci sahih Muslim muy nettali boo xam ni nettali bu reeru la cig wet waaye bu bari ay njàngale la cig wet waaye bu lugawee la ndax baat ya ca nekk. Fukki jigéen ñoo daje woon benn jigéen bu nekk di wax nan la sama jëkkër mel kii naan sama jëkkër moom daanaka moom moo ngi yàpp woo wuñ ak ci kaw montagne ñoo bokk yam kenn ku ne di wax waxi yoo xam ni kenn xamul waxi lan la ba benn jigéen jël bu ñuy wax Umm Zaraa te lii ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy dund Umm Zaraa daan ni man day nag sama jëkkër bokkut ak seen jëkkër yàlla daf maa wërsëgal jëkkër ji ngi tuddee Abu Zaraa
mu fekk ma ci askan wu amut dara, mu indi ma ci askanam jox ma ba may bajal, jaaray nopp yu xuur laa doon takk, takkal na ma ay or ba sama nopp yi diis, aw ma woon ay lam, takkal na may lam ba ngay keleng keleng, ku yooyoon laa fi ne maa ngi nii fonkale lool te sama jëkkër ma ko defal. Di lim la gën a reetaanlu ca xëstaba mooy daa tagg ba tagg xaj bi nekk ci buntu kër Abu Zara, foofu tegtal laa koy jël pour wane ne gis nga jigéen bu la bëggee dëgg muus ñi nga yar ci kër gi sax da koy bëgg, waaye nag loolu day fekk nga lëggay ko yow. Ci gàttal nee na mu am problème ak jëkkër gi fase ko, bi ko jëkkër ji fase mu am beneen jëkkër jooje yor ci alal loo xam ni jéggi na dayo, waaye nag dafa mel ni wax ji arab yi waxoon dafa wér mooy alxubbu fa man xubbu illa lil xabibi l awali, nee na daal sama xel ba léegi doonte sama jëkkër ji am na alal comme kële waaye sama xel mi jugul ca jëkkër jële. Ba histoire ba yeggee yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam daal ni Aïssa kon de maay Abu Zara, yow yaay Umu Zara, waaye man maa gën Abu Zara ndax man duma la ma sa fase, te kee fase na kee. xoolal yooyu wax tey ma ne histoire bi li ki nekk ci ay njàngale yépp ak xam ngeen kii tey bu tëddee xam ngeen xelam dana dal, sa borom kër waxtaanal la ci guddi ba sa xol sedd mu ñu la man bokkuma kee ndax kii fase na jabaram te man duma fase. Xam ngeen ni kii moom keroog damay wax ni bu tëddoon moom xelam war naa dal ba mën naa yàndoo. Yooyu faw góor di ko def léegi waxtaan ak soxnaam, góor ñu bare sama classe gi duñ faral di waxtaan ak seen i soxna, te it nag soxna yaa ngi koy jàmbat de, soxna yaa ngi koy jàmbat, léeg nga di góor ñu ne sama soxna lii sama na jàmbat, waaye boo ko teeyloo nga bañ a nekk benn nopp da ngay gis ni la ëpp ca la soxna say def ku góor kee cukkati ba ma sa mbokkam julit boo bañee mu njort jëm ci yow da nga koy bañ a ba max ci kàmbu njort. Ah yow yaa ngi toog ci peggam ngay def luy tax mu njort, kon te yaa ko njort loo, donte la muy def baaxut waaye yow li ngay def baaxut, ndax yow yaa waroon a moytoo def wala ngay wax luy waral nit ñi di ca njortee ba pare nga doog koy wax bul njort, waaye nga def ci kanamam luy waral ñi njort te leeraloo ba pare ni ko doo njort, kon yaa ko ca dugal. Kon yonente bi alayhi salatu wasalaam ci boppam nee na Aïssa ni ko bal anta xayrun ya rasulallahi min abi zara, man wóor na ma ni yow yaa gën Abu Zara. Te Aïssa yonente bi takkalu ko or ba muy bajant, Aïssa yonente bi mëbale na ko ay néeg, mboolem liñ defal Abu Umu Zara defaluñ ko Aïssa, te Aïssa nangu na ni jëkkëram moo gën kee. Risaala gi taxut muy wax de, waaye jëflante bu rafet bee tax salallahu alayhi wa sallam. Foofu maa ngi ci seetluwaat beneen sew mooy kan si nit moo ëpp ay responsabilité yonente bi salallahu alayhi wa sallam, kan si nit moo léeg-léeg ñun gooñ ñi dañuy faral di yeyo layee responsabilité yi, ah dama xëy yendu àll, dama xëy def lii, dama xëyoon liggéey, dama am programme nangam, gis nga yooyu du ay lay. Li tax du ay lay mooy xam naa bu may tudd góor ñi danañ jàpp ne jigéen ñi lay faral tey fekk dee du loolu, maanaam li tax du ay lay mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ëppoon ay responsabilité ñëpp, loolu kenn du ci werante. Maanaam ku say responsabilité yam ci sa waa kër moom responsabilité mu waa adina bi yépp la, te yonente bi li ay responsabilité di bari salallahu alayhi wa sallam dafa wutoon waxtu yoo xam ne yii programme la koy jox. Ah léeg-léeg boo melee ni imam nga yendoo daawa ba ñëw, au lieu que nga jumlu ca waxtaan ak soxna nga ne ca machine ba ordinateur ba, boo melee ni man mbaa keneen yaa nga ca fooy ak ca téere, boo melee ni keneen yaa nga dem ziara ji beneen mbokk, boo melee ni xëy na imam Babacar yaa nga ne ca téléphone di régler masalay jàmbar yi te fekk soxna. Maanaam yu mel noonu dëgg la li ngay def lu baax la, waaye bu ñu fàtte ni li ngay def kii moo ci gën a yey. Waxuñu la nag bis bu ne jox ko soxna ci, waxuñu loolu de, waaye nag lekk soxna si ndax bu naree wax nga ne ko ah sa waay yowit na del bàyyi xel ni du yow doomu yaam bis sàngam keroog yow laa ko joxoon, keroog yow laa ko joxoon. Abdoulaye ibne Abbas baxrul umma wa turjumaanu alquran tàkkusaan day jot, te loolu ñun ñëpp nañ ko déglu, tàkkusaan day jot mu sangu ba set tus ngël ba di diw sikkindi kaalawu foo jëm, soxna si ni ko foo jëm mu ne ko tay yaa aye jiw ma fenn ci sa pegg laa jëm. xolal loolu ni mu neexee ci xolu ko jigéen kay. kon léeg-léeg day jar dimanche mu jot comme bi fii tay yii doo dem muhaadara, doo dem ci daje gaay, doo dem ci leneen, waaye ci pegg soxna si ngay toog. loolu nag ñun duñ ko faral di def. te jàpp naa ne loolu ay poñ la yoo xam ne boo ko amee ci soxna si di nga ko mën a jubbanti, di nga ko mën a yar. bal sax nag yonent bi yeggoon na ci loo xam ni ba léegi ci ñun góor du ko def ñu jàpp ni da ngaa ñàkk faay te fekk déedéet mooy neexal sa soxna. neexal góor ñu bari ñun ñii ñëpp nag ñun ñii ñëpp daanaka góor ñu bari duñu neexal seen soxna. góor ñu bari maanaam njàng mi ne dañu xam ne lii ab dart la tey sunu kaw ñun ñëpp la dal nag. tey jàpp naa ne bu dee roy yonent bi yitteel nanu bu fi kenn jógee mu jàpp ne ah man de nii laa doon dundee. maanaam yonent bi salaam dafa fekkoon saxaaba yi ñuy dundee lii may wax nii mu di leen soppi benn par benn ba mbir yi xëy sotti, da leen doon soppi ba mu xëy sotti. kon jàpp naa ne même nit ki bu fekkee gis na boppam ci dart yu mel nii la ko war mooy bu eggee rek moom na fexe boobu moom na faasewu moom beneen judd. yonent bi leer day jekki-jekki muy wax Aïssa mu ne ko yaa Aïs mu daal di koy prononcé dagg saa bu mujj ba. loolu ci neexal la. loolu lenn ci borom xam-xam ci lañ sukkandiku ni kon sa soxna bu la neexee mën nga ko wutal weneen tur bu bokkut ak wim tudd nga di ko neexalee. loolu daanaka ñun ñii daa ah du ma wax kenn du ko def waaye néew na lu muy am. te gis nga li lay wan ni maanaam def gi dafa am solo. gis nga boo ko commencé def di ko tamal soxna si bis bu gisee nga bañ ko def jaar ci turam rek automatiquement rek yaa ngi koy yar sa yëgoo. yeneen bi daa toogam yàgg mu ne Aïssa man xam naa jour bi nga kontaan ak jour bi nga mer. yeneen bi ne ko Aïssa ne ko noo ko xamee mu ne ko damaa seetlu ni yow it su ma lay neexal di la wax Aïssa yow it boo bëggee giñ da nga nan wa rabbi Muhammad waaye su fekkee ñol-ñol daa dox suñ diggante xam nga jigéen ñi dañoo gaaw su peeku da naan wa rabbi Ibrahim li ma lay wax dëgg la bàyyi si Mouhamad. maanaam genre xor xaw ma na xaral la ci jublu xaw ma naan wa rabbi Ibrahim te fekk wa rabbi Mouhamad la daan giñee lu tax daf ko bëgg a wan ni ko tey dama laa mere moo tax giñuma ci sa borom rabbi Mouhamad giñuñ ci yonent bi nag rabbi Mouhamad laa wax giñ ñaa ci mu ne ko dama mu ne ko nag yëgal ni nag gis nga Aïssa ni ko yëgal ni nag Peter rek waaye du ma tong lu dul tur wi kese waaye nag jëmm ji moom cofeel ga ci nekkoon mi ngi ci ba tey. kon da ko koo lebal mu fay ko ko wa hal jazaau al ihsaani illa al ihsaan. beneen bi ci des mooy ci bunt boobu mooy ñu xam ni góor ci jëmmi boppam war naa ubbeeku soxnaam ñeme ko ñeme googu nag day waral boo bëggee faj mu faju. ñu bare ci sama classe gi tey danañ bëgg a faj li ñuy faj du faju parce que jumtukaay yi nga yore da nga koo joxe. misaal bi ma ko doon faral di joxe ci xale la gis nga ñun boo gisee mënuñoo yar xale mooy da ngay yor xale benn ñaar ñett rek nga ñamal xale bi yaram. gis nga xale bi xam na ni doo ko tabaskee mukk doo ko rendi xale bi moom xam na loolu kon mënoo lu xale bi xam na ni sa dernière solution mooy dóor. waaw yow bu fekkente ni sa dernière solution def nga ko ci combat bi jeexagut foo jóg léegi xale bi dañuy àlliqu sawta xaytu yaraahu ahlul bayt da ngay ñëw ba ci néeg bi wut ab yar bu mën a cappal xale nga daal di koy wékk fee ci pont bee su xale bi bañantoo wala mu def luñ koy tere nga ne ko seen nga lële gis nga bañ mu wàcc moo tax ma aj ko fee gis nga kii bu wàccee bu ma la fuddee daal di màtt bàyyi. bu ëllëgee nga ne ko waxoon naa la ko keroog bu ëllëgaatee nga dem yóotu yar ba wàcc sukkal fee nga xaar maa ngi ñëw gis nga boo ne ko sukkal fee da ngay ñëw nga seen muy xapp-xapp laka yërëmtalu moom jàpp na ni yar moom bu wàccee rek àddina tukki noonu la ñuy yaree. su dëgëree bopp nag ginnaaw boobu nag ci ngay jël yar bi cappal ko gis nga boo koy cappal da nga koy cappal yu xaw a sax tuuti ngir safaay boobu mooy nekkaat nag sa départ nga ajaat yar ba. su defatee nga ni ko yow gis nga keroog ma ajjee yar bi du xam nga ni keroog dóoruma la keroog moom dama laa laal tuuti rek gis nga yar bi su wàccaatee moom gis nga loolu boo ko yaree xale moom li muy gëm mooy yar bi moom bis boo ca defee li nga nar da nga may rey ma dee. waaye gis nga budut loolu xale doo ko yar. yoroon naa benn ndong ci daara ji boo xam ni pour wan la wane jàngalekat yi ñu xamaale ci ni gis nga xale léeg-léeg boo jàppee ni yar rek moo ko mën a yar da ngay sonn.
xale bi damay dafa moo gën a terrible ci gone yi. ma gis ni kii moom dóor wàññiwu ko dara. ma woo ko benn bis ba mu ñëw ma ne ko sa waay yow yow lan moo tax nga dër kii si nga dëgër bopp nii di waxtaan ak moom. ma ne ko yow xam nga boo mu nitiwul li ma lu ma mosul def ci daara ji laay def moo yóbbu la police. dama lay yóbbu police ñu tëjal ma la. xale bi wicc ma loxo ni moom moom luy police. ma ne ko luy police nga yow xamoo luy police. mu ne man jaar naa fa gën a metti police. xale bi moo may wax de ma ne ko fan moo gën a metti police. mu ne côté Gambie xawma fan bi ma nekkee ci benn daara. mu ne dañ maa jéng toog naa ak gisuma jant bi ndax damaa tëwoon. mu ne xam nga loolaa gën a metti police. mu ne police dama guma fa waaye faalewuma loolu. ma ne ko lan nga faale. mu ne daal ku may war ba yow war ma ci yàlla ndax yàlla rek laa faale. xale bi moom xale bu tuuti moom wax loolu. maanaam ma xam ni kon kii moom képp koo xam ni bëgg nga koo yaree yar moom tey nga daanu moom ndax du faale loolu. kon yu mel noonu tamit nit ki na ko bàyyi xel ci digganteem ak soxnaam du caagee ni dóor wala naqarale wala gëddaate wala artale déedéet dëgg la nag dees na ko jëfandikoo. waaye nit ku miin say kàddu yab la. su ko defee loo xamante ni bis bu ne nga def ko boo ko bëggee yaree du yaru. moo tax arte yii bari nit ñaa ngi koy def amul jeexintal fekk am na jeexintal yaa yàq sa point yow. tongul soxna si ci kaw lal wala boog mere merelu ko wala yeddu ko wala dóor ko wala faiduhunna wahjuruuna fi lmadaajic wadribuuna da nga koy def du am benn jeexintal parce que fa nga war a jaar ba yegg si fii foofu nga jaaru da nga sëb ñag bi moo tax nga tooñ. kon jàpp naa ni góor gi feeñal yërmande ci soxnaam loola bokk na ci li ngay jaamoo yàlla waaye di ci yaraalee soxna si tamit ci biir kër gi. yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci aw doxalinam nga xamante ni war nañ ko cee roy te it nag muy doxalin wu nite nag wu nite ndax bu ñu fàtte ñu ay nit lañ ay nit lañ danañ jaamu yàlla waaye nag yu nite yi nañuy bàyyi yu nite yi ca dagan nan koy may sunu bopp di ko may soxna yi. loolu nag li tax ma di ko wax mooy ñu bari si ñun ndeysaan xir daf leen di yóbbe yu nite yu baree bari ñu aayal ko te aayu léeg-léeg man ngay tere soxna yi yoo xam ne wax dëgg yàlla jarul tere nag jarul tere loolu tamit nañ ci bàyyi xel. ndax yonente bi alayhi salaam ci biir unité yi di nga gis sa bopp ci biir darsu bi gis ni yonente bi yu bari unité yoo xam ni ñun góor ñi dañ koy aayal yonente bi daaw ko aayal sallallahu alayhi wa sallam. te it nag luñ wax nga ni bàyyi fu mu tàggoo nga ni ko doo dem bu yàggee nga foofu nag soxna si lu mu la respecté respecté bu yàggee nga foofu. loolu tamit li tax ma di ko wax mooy léeg-léeg yu bari ñu jël ko këpp ko ci soxna si fekk déedéet. dëgg la nag du tee ba léegi maa ngi répété di wax ni jigéen ñi sikk nañ lool nag. lool sax lool waaye lu mu fikk sikk góor ñi leen waroon a dimbali ñoo leen dimbaliwut ndax jàpp naa ne lii góor gu ko def sa biir kër di nga am lu bari. bokk na ci yooya mooy yonent bi dafa amoon ak wàcc luñ jàppoon ni soxna man moo koy defal jëkkër ji yonent bi daana ko defal ay soxnaam. ci misaal yor nga ay soxna nekk ci biir kër wala ñaar wala ñett ila axirihi. suñu aaday Sénégal li ñu xam mooy bu ñu yeewoo suba kuy nuyoo kuy nuyoo soxna yi ñooy nuyoo looyu mooy suñu aada waaye yonent bi da daan dugal boppam sallallahu alayhi wa sallam diw noo fanaane mbaa jàmm. léegi yow bu fekkee yaa ngi xaar soxna si xëy nuyoo si fekk mi ngi fanaanoo aw metti nga toog di xaar muy nuyoo si moom it muy xaar nga ñëw wax ko ci metti bi kañ nga koy yëg xanaa bu naajee ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñi ko xam-xam nan ko. kon yonent bi daf daan jugal tànkam ak li muy foor foor sallallahu alayhi wa sallam bu ñu noddee ba julli fajal si jàkkee ji def ay askaram ba mu naaj diw mbaa jàmm nga fanaanee mu ne waaw am naa jàmm de bu fekkee day am luy metti mu daan dugg moccal la génn dem def noonu ba soxna yi jeex sallallahu alayhi wa sallam. te loolu li ñu xam ñun mooy soxna yi koy faral defal góor ñi. kon dëgg la mooy gën a teggin soxna yi def ko waaye bu ko góor defee nekkut lu aay te it lii digg ci coxee la biirmande ca la bokk. Aïcha nee na yonent bi même loolu sax daana ko def sàkkusaan bu jëlee am sàkkusaan ba noppi bu nekkoon ci itay jullit ñi ba julli sàkkusaan day yërndu kër gi xool xam nga ko moom këram ak jàkka ji ña toq la woon bu yërndoo xool soxna yi ci luñ nekk ah nuyu leen daal di continuer dem ca itte yi nga xamante ni moom la doon def. bal sax nag mbir mi yeggoon na ci xam ngeen yoroon na juróom ñeenti soxna loolu nag yàlla moo ko ko may xaalisatan laka min duunil muminin yàlla nee na maa la ko may bépp góor sañ ca weesu lu ëpp ñeent ci ay soxna. góor bu ko def dafa goree ndax jaam amatu te jaam lañ ko doon ëppalee. yonent bi yoroon na juróom-ñeent waaye juróom-ñeent yooyu léeg-léeg daana def bu ayee ci diw
ñoom ñi ci def ñëpp dañuy ñëw néeg diw moom mu aye ñu toog waxtaan ba tëri jot ku ne dem tëdd ak am solo soxna yi di ko def ma al asaf shadid ak contraire rek li ñuy dund ñun suñu biir kër. Da ngay gis koo xam ni néeg wu jëm yàlla xam na ni xamut yan karo lan fa def bokk laa jëm dana nakkal mbaa mu dem xooli ko. Da ngay gis koo xam ni am gan ba am gan wala wu jëm feebar mooy tax mu dugg ci biir néegam. Loolu lu bon la, loolu lu bon la, loolu lu bon la. La lay wane lu bon la mooy yaa ngi am accès ak di jëflanteeg ñoo xam ni bu dee yum nga cay séntu en tant que jaamu yàlla yiw wi fi nga ko gën a mën a amee naqal aqrabu awla gis nga. Waaye soxna yi dañ doon demlante ak a dikklante donte nag léeg-léeg ay njël ñoo la ci sël fa di dox seen diggante waaye nag dañ koy régle mu daal di jeex ndax lu nite moom dafa nite. Su ko defee kon yonente bi alayhi salaatu wa salaam léeg-léeg soxna yi daana daje waxtaan ba waxtaan wi jeex ku nekk daal di dem. Bal sax nag nuyoo googu yonente bi doon def daana ko def sax fekk day seetal. Xam nga kuy seetal wax dëgg yàlla moom mën nañ laa bàyyi yëgaran def yépp bul ko defati ba ke rek seet gi jeex. Waaye keroog bis bi ñu ko mayee soxna si di Zainab bint Jahsin ba seet ga jàllee yonente bi daa xëy suba sallallahu alayhi wa sallam dugg ci néegi xam ngeen ay xujaraat la amoon maanaam mbaaram yaay diw mbaaram yaay diw mooy inna alladina yunaadu rek may waral xujaraat sarum laa yaqiluun. Néegi yooyu ku nekk day taxaw sa bunt laaj la noo fananee ah waaw naka seet bi mu ne ah wàcc na ci jàmm kay xadis bi noonu la tëddee xadis la wér mi ngi ci Bukhari ci kitaabu tafsir. Kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam woyef googu daf koo matale woon ci soxna yi yépp. Bokk na ci ya nga xamante ni góor dana ko royee yonent bi ci nu ñuy yoree kër mooy fexe maandu ci boo yoree lu ëpp benn soxna. Loolu nag jigéen ñaa ngi koy jàmbat rek dëgg la ñoom it ci buntu bañ a am wujj góor ñaa ngi leen ciy jàmbat rek waaye góor ñi it nag jigéen leen ñaa ngi leen di jàmbat ci ñàkk maandu. Buntu bi balaa ma koy tijji dama leen di wax ni soxna yi nañ xam ni maandu ak yamale bokkuñu. Maandu ak yamale bokkuñu. Jëndal naa kii 6 yaar te daa gàtt faw ma jëndal kee 6 yaar te daa njool da ngaa tooñ. Maandu woo da ngaa tooñ ndax loolu yamale te yamale du baaxut. Gis nga yamale xam ne ha yow yaa ngi ni dooñu yamale yow bu leen yamale woon ngeen tos kare ak yamale baaxut ndax ki jot a am ñaari doom nga bokk ak ki am benn doom ki jot a am juróomi doom bokkut ak ki amul doom ki nga xamante ni tey moom moo sut wala moo mag wala moo nàngam ila axirihi am na yoo xam ni sedd yooyee jigéen ñi la dañuy juum jàpp ni góor ñi maanduñ fekk honkay loolaay maandu yamale ci boppam moom la ñuy tere. Maandu lan bëgg maandu mooy lan mooy i'taa'u kulli dhi haqqin haqqa kii kat 1500 doy na ko dépense par bis loola te la war a yem kee nag 1500 doy ko ndax lam yore ci njoboot juróomi téeméer lan koy jox loola mooy maandu. Waaye nag nit ñi ñu bare bari dañuy jaawale diggante maandu ak yamale ila axiri kon foofu jigéen ñi nañ ci bàyyi xel muy benn. Beneen bi ci des yu bare bari tey ñu ngi ko aayal te fekk aayu ay boo ayee ci néeg diw doo dugg néeg diw bu fa sa mbubbu nekkee ci bunt ba ngay taxaw fa tax ne jottali leen ma ko loolu ay léeb la woon rek ñun ba ñu tolloo ci gën a tuuti di jàng ci téere yi jamono jooju lañ ko doon léeb waaye loolu moom déet du noonu. Kii soxna la kii soxna la kii da laa lew kee da laa lew dëgg la nag kii moo aye àq yi jox ko ko féeteel ca moom boo fa waroon a yendu nga yendu àll da nga ko war a jéggalu parce que moo ko moom boo fa waroon a fanaan fanaan fa da nga ko war a jéggalu parce que moo ko moom loolu mooy maandute. Maandute googu nag su mu xamee liy maandu ak yamale am nañu wuute ba noppi nag yonente bi alayhi salaatu wa salaam ak maandoom ay soxnaam dañ ko doon seede. Man nag li ma jaaxal mooy soxna yi yonente bi moom daanañ seedeel maandu teg seen borom kër waaye xam naa ne sama dox nag fëreegut waaye jigéen ñu ma gis a gum ñuy seede ni seen jëkkër ko maandu la affaire bi jaaxal na ma lool. Léegi ñaaray ma na am ndax góor ñëpp dañoo bokk maandu wuñu te loolu moo mu mënta nekk waaye laa jigéen ñi dañuy sakk jëf te loolu laa gën a foofu nag ndax bu amee góor ñu ñàkk maandu it wax dëgg yàlla am nañu maandu. Gis nga saxaabi bu màgg ba Mouaz ibni Jabal ak maandu tee moom dafa jéggi frontière yi li doomu aadama yi di xalaat ndax kuy maandu bay maandu ci say soxna bu ñu faatoo. Xam ngeen ni Mouaz yàlla da koo nattoo ci li jiitu moom bokku may waxam ndax bu mujjantal bi rek mën naa firi njëkk ya. ñaari soxnaam ñoo faatoondoo ci feebaru test bu amoon, ñu sang ñaar ñëpp mu jullee leen mu ni indil leen ma ñaari bant. ñu ni loo koy doy muy dama leen di bantale kan la kan laa njëkkasuul ndax maa ngi bañ ñu defee damaa maanduwul ba tax ma njëkkasuul kii. xam nga loolu moom firnde bii rek doy na comme kii xam nga ba ñuy dund moom taxut di wax maandu te googu jàpp naa ni war naa mën a am ba tey. maanaam maam misaal laa ko doon joxe rek xëy na yu mel loolu lu foor la te kawe, waaye nag nit ki fexe ba maandu ba ay soxnaam daal di ko yëg. Aïssa nee na damaa waxoon Urwa ni ko yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam ñun ay soxnaam seede nañ ni daawul gënale benn soxna ci kaw morom ma malgré que ñal-ñal yi doon am nag waaye daawul gënale kenn. nee na daawul sédd mu jox kenn lu ëpp la mu war a jox ka ca des. nee na néew na bis bu jàll lu dul dana ñëw kenn ci ñun mu nemmeeku la ci loo nekk donte ayewul ci yow. góor ñi nag wax dëgg yàlla nu góorgóorlu ci bunt boobu ndax jeng dafa yomb torop. yonente bi alayhi salaam ne na bépp góor bu yàlla dénkuloog benn soxna nga jeng boo ñëwee yomal xiyaama dangay pant ñii ngay def. menn mbagg mi waaja laal foof benn cong ca kaw muy mandarga moo xam ne ku la seen rek xam ne yow mi yemale woo woon say jabar ngay direeku jëm sa war. yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam njàngale moom boo ko seetloo ba ca biir moo gën a nekk ak njub ci góor gi ak intérêt. la ko waral mooy gis nga sa soxna saa bu yëgee ni maandu woo loo ko waxati du ko gëm, loo ko waxati du la gëm rek rek, waaye yëgal ni gëmul sa dara parce que ñàkk maandu day jur gàncax googu. waaye gis nga soxna si bu yëgee ni yow ku maandu nga boo góorgóorloo tuuti loo ko wax mën na koo gëm. kon yu mel noonu yu mat a bàyyi xel la. mbir mi yeggoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su waroon a tukki day bantale, day bantale. bantale mooy ah yor na ay soxna te faw mu ànd ak kenn wala mu ànd ak ñaar. mënoon naa ñëw rek ñu diw kaa ñu ànd boo léegi mu ànd ak keneen déedéet, waaye day bantale ku bant bi daal teew mu ànd ak ngir war bañ a wane ni te gis nga musiba ju rëy la soxna yi bu ñu demee ba xam ni yow mii maandu woo diw nga gën a fonk diw nga gën a nàngam yëgal ni maanaam sa kër ci boppam guerre ba fam yaa ko taal yow guerre ba fam yaa ko taal. moo tax maante gi lu am solo te it nag maante googu ak jaamu yàlla nag ak jaamu yàlla. léeg-léeg nga gis jigéen yab jëkkëram fekk la tax mu yab la yaa yablu sa bopp. wolof yi nee nañ boo bañee ku la yab da ngay tëj bunt yi ñu war a jaar pour yab la yëpp yor kaw yab nee ma kenn fontoo. waaye porte yi la war a yabee yëpp nga bàyyi ko mu tijjeeku fu neex waaye jaar pour nga naan ku ma yab yaa yablu sa bopp. loolu mooy nag mooy maandu tegeeg ragal yàlla gi jubal gi saa bu ko góor gi defee soxnaam sax da koy respecté. gis nga saa boo waxee nga kuréel sa baat gëdd rek mën naa toog parce que day xam ne yow mii kat doo nit kuy caaxaan. waaye koo xamante ni sa waay boo nee maa ngi ci bëccëg gi fekk yaa nga ca guddi ga ah boo nee maa nga fee ndekete yaa nga fële yooyu moom wax dëgg yàlla bokk na ci critères yi gën a yées ci góor ba soxnaam di ko ko xamal. góor wër naa góor lu mu man ci wane maandu te ak jubal ba soxnaam xam ko ci moom nga xam ne bu mu la xamee ay caaxaan. dëgg la nag bu kaf jotee kafal bu ree jotee reel waaye nag ay waxantoog wax muy teppeeku yooyu moom bu mu la ko xamee parce que yooyu yonente bi da ko doon daw sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yonente bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci melokaan yi nga xamante ni dañ ko koy royee yarkati kër yi mooy soxna ci boppam faw nga di ko sagal. sagal mooy wane fan nga toll ci moom. gis nga tomb bii góor ñu bare 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 wane ne yow da ngaa nopp sa soxna rek dañ koy complexe wane da ngaa nopp sa soxna da ngaa nopp sa soxna yow boo nopp sa soxna koy nopp ah ma damaa xamul koy noppkat ndax yow moom nga xool ba gis ko bëgg ko dem ca jàkka ja ñu may la ko nga def ca lu dul jeex indi say xoot di teg di kii yow kii moo ko nëbb koy nobate loolu loo ciy nëbb. kon loolu góor waru koo nëbb waru kaa wane ak ñàkk jom nag waaye waru koo nëbb. tey gis nga jigéen dafa faible faible goo xam ni gis nga wax yii saa boo koy wax yaa ngi yegg ci moom fu sori yaa ngi yegg ci moom fu sori na nga fexe man nga am sago nag amal sago nag maanaam léeg nga gis koo xamante ni bunt bi da cee ëppal ba daanaka day jéggi sago soxnaam yabaalee ko ca loola. waaye nag nit ki nopp soxnaam wax ko ko ba mu yëg ni diw parce que tamit wax dëgg yàlla moom it loolu la am ci yow loolu tamit góor ñu bare bare dañ koy complexe léeg-léeg sax nag yenn ci jigéen ñi. Mën ngaa toog mën ngaa gis mbootaay jigéen ñi nga gis jigéen ñi toog ba mu yàgg tàkk saan jot wala loolu rek mu daal di fas ah xaaral ma dem balaa sama nijaay jeewaat ci nga dégg kii naan ko yow ni nga nobaatee. Lu boo nobaatee nooy def yow loolu moo la tax a sëy si de moo tax nga bàyyi ñëpp nga ñëw comme buntu yu mel noonu léeg-léeg dañ koy faral di taapantoo di ko kafantee def ko am ko fekk warta war a nekk am ko dëgg la war doon. Su ko defee kon yonent bi loolu daf ko doon wane benn bis yonent bi dañoo ñëw laaj ko te it nag laaj boobu nag dinaay digal góor yore ay soxla buñ ko toroy nag moom boobu moom ndax léeg-léeg am na yoo xamante ni nag moom mën na koo jig moom fekk du la jig de ndax du mbir yi ni la yiiroy ko ci dañ koo laaj kan gën a bëgg mu ni ay ñu ne ko waxuñ ci jigéen ñi de góor ñi lañ wax mu ni xanaa bàyyam loolu nag góor bu ko defoon dara niwu ci te it foofu jigéen ñi bàyyi xel ni góor moom góor bu yore ay soxna ñoom ñëpp ñu bokk yam ci moom kiif kiif comme ça ñaari dàll yii loolu mën ta nekk wax ji day leer maanaam dafa am masala yoo xam dafa war a leer ba nit ñi xam ko pour kenn bañ see trompé wu baa nga koy laaj say doote feneen loolu mënul nekk li ko waral mooy yàlla moo bint yebalewut ndax da ngay gis koo xam ni ni mu lay nangulee ni mu lay jàppalee fekku ca kee loolu yàlla moo ko def da ngay gis koo xamante ni ni mu la yërëmee ak ni mu nangoo jël àllam jox la bokku ca kee loolu yàlla moo koy def l' essentiel yow ko góor ci nga am maitrise bay yamale ba ñu xam ni yamale nga waaye nag ñoom sama ñaari dàll yi ñoo bokk yam déedéet mënul nekk loolu mënul nekk yonente sa sa dundul woon loolu donte nag ay sa mi yonente bi ni woon moom la gën a bëgg ay sa seede na ni wallahi mu giñ ni yonente bi daawul gënale kenn ci ay soxnaam te lay wan ni nag ku jàdd yoon mu yar la benn bis yonente bi dafa toog sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg ñu rey ab gàpp bi ñu rey ab gàpp ci kër gi yonente bi daal ni daggal leen ci ab morso ngeen yóbbul ma ko mbokki Khadija ya kuy Khadija soxnaam ba faatu woon atam nga xam ne Aïssa sax xamut Khadija dafa fiir ba fiire jigéen jum xamut xamu ko ndax fekkante wuñ faf lu tax mu fiire ko parce que Khadija dafa àggoon ci yonent bi fu foor saa bu yonent bi amaan problème rek bi cax bopp bi ah Khadija fi newatut gis nga affaire boobu nag dem nag ba marqué yeneen soxna yi te it nag waxu qalahunna te it nag ñoo yooyu parce que jigéen tamit nag ñuy wax sa mbaaxug morom bis bu nekk rek te duñ la wax dara tamit nag loolu neexut nag góor ñi tamit nañ bàyyi xel yooyu boo waxee kii léeg-léeg nga waxal kee la góor gën a wax naan daf waa ji dafa ayee ci ay soxnaam ba noppi dañ ko laajee kan moo la gënal ci sa soxna yi mu ni ki nga xam ne maa ko joxoon dërëm diig joxoon naa ko nangam diig ndekete soxna yëpp la ko jox mu ni waaye nag ki may waxal xam na ba na noppi nag fekk ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jox bu doon juróom mu ni ku nekk da ngaa jox juróom koo gën a bëgg say soxna mu ne xanaa juróom yi ki ma ko jox bi ci guddi fekk jox na ñëpp juróom waaye ki may waxal xam na boppam nag bu mu wax ca kaw nag na noppi su ko defee ku nekk da ngay noppi jàpp ni yow gis nga yu mel noonu dafa am solo lool maanaam góor xam ko soo ko defut mën ngaa ayibal soxna yi fekk yow it am nga ca wàll yonent bi alayhi salaam bi mu waxee loolu ay sa mer ne waay Khadija lan màgget gu xubidaas googu nga xam ne dem na ba lex yi commencé xonk xam nga arab yi buñ màggat dañu seen lex yi day commencé ras di xonk mun màgget gu xubidaas googu nga xam ni dem na ba màggat lex yi xonk yàlla remplacé la ko jeeg bu ndaw boo xam ni mi ngi toll waxa 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 wax ba àggal yonente bi mer sallallahu alayhi wa sallam ay sene ne mi ngi mer ba ma gis kanam bi jëfar jëfar yi mu ni ko amul ku ko remplacé ku mel ni moom ba ma ñëpp weddee moo ma gëmoon ba ma ñëpp xañee seen alal moo ma ko jox te it moom mooy jigéen ji ma yàlla wërsëgal ay doom Aïssa nee na yonent bi mer na loolu weer nee na saa bu duggutee rek ma sentir ni kii am na lu ko naqari ba tey Aïssa nee na dem naa ba julli ñaar rakka di ñaan yàlla gis nga mer mi bu ci yonent bi dañee Khadija moom fuñ koy tuddatee jàmm rek laa fay wax nee na ca la jugee bu ñuy wax Khadija moom du waxati ay wax léegi kon loolu moo lay wax ni kon yonent bi saa boo naree dépassé rek mu delloo la gannaaw Aïssa radiallahu anha nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci mbir yi nga xamante ni doon na ko def ci ay soxnaam mooy yëg gu mel noonu ak wane ni moom bëgg na leen benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa aye keneen ci ay soxnaam Aïssa daan ni ko waaw yonent bi soo waroon sa gëléem wala saw fas nga dem ba ci àll bi fekk fa ñaari garab garab gi ni di tëkk rippam am amul ñax, garab gi yeew nañ fa ay fas ba amulum ñax, fan ngay yeew sa fas bi, fan ngay yeew sa fas bi? Mu ne ko xanaa garab gi am ñax. Aïssa ne ko man maay garab gi amum ñax, nag ndax maay gone gi ci say soxna. Yent boo ko dara daal di muuñ rek noppi Aïssa dem. Maanaam loolu firna la bu lay wan ni même bu fekkente ni kii li muy wax ay am na ci maanaam bul ko wan lenn luy wane ne yow da nga koy merloo walay demee noonu. Yonent bi def na ko sallallahu alayhi wa sallam. Donte nag am na ci yoo xam ni si buntu jàngale dinaay faral di wax ni yenn yi góor gu mënta maitriser sa kër bul ko def. Yenn yi góor gu mënul maitriser këram bul ko def, parce que boo ko defee rek mën na laa jigéen yi. Te fekk li tax mu dina jigéen yi mooy mbir la moom dafa laaj nit ki ànd ak dal ak fekkaaral xam lu nekk fan ko war a teg. Bokk na ci mbir yi nga xamante ni dañ koy fonkee jigéen, dañ koy yaree jigéen pour góor mën a yar kër te royee ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Kon loolu ma wax mooy nit ki mu wax soxnaam bëgg na ko. Man kam xam na ni su ma la bëggul woon du mën a takk waxtaan ak moom. Jigéen dafa feebal, yow xoolal koo xam ni nekkut ak baayam, nekkut ak yaayam, nekkut ak ay magam, nekkut ak ay rakkam, maanaam yow fi ne yaa ngi jàpp say mbokk yëpp, moom bàyyi na ay mbokkam yëpp pour yow. Xam nga noonu góor ñi duñ ko seetlu. Ndaw si moom dafa bàyyi ay mbokkam yëpp pour man laa sëyal, parce que xoole ko bul dem du fa dem. Yow nga jàpp say mbokk yëpp ndax ku la neex dem. Wax dëgg yàlla kii li na defal dafa bari nag. Kooku faw nga di ko wax ay kàddu yi, kàddu yi neexal. Waaye góor ñu bare 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 du ñu neexal seen soxna déedéet. Ahankay nag léeg-léeg dafa jaadu ñun ñii nag ñuy jéem lu mel noonu. Moo xam génn dem andaale sërika ah moo xam am ab yëri sax ñu ko tuddee naa la ko loolu dara nekku si. Lépp loo xam ne boo ko defee muy lu dagan te l'islam bañu ko te it mën a sëmbërtal mbégte ci xolam defal ko. Waaye tey maa al asafi sadid yu bare bare yoo xamante ne jigéen ji day wéet, nekkut ak baayam, nekkut ak yaayam, nekkut ak ku koy waxal ay wax yu neex, kenn la am ku koy waxal muy yow. Kon nag jàpp naa ne gis nga l'islam bu demee ba may la ñol-ñol bu amoon sax tey nga xam ni nangam gii su ma ko waxoon tey mën naa jur musiba ji tas kër gi nga wax safaan ba. L'islam dem na ba maye loolu pour musiba ji bañ a am te doo ci am bàkkaar. Xam nga ni ki dem ba maye la loolu kon bëgg na seen diggante mu ratax. Loolu moo tax kon bokk na ci li jigéen am ci ku góor ki te it góor di ko royee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yor kër mooy mu xamal ko fi mu toll ci moom. Gis nga loolu muy am, xamal nga ni ko fopp nga ko, xamal nga ni ko bëgg nga ko, xamal nga ni ko ila akhirihi. Waaye yooyu yëpp ànd ak bis bu defee lu jaaduwut nga mere ko téye sa bopp. Gis nga aaye jooju ma junj sànq te yeggul, góor ñu bare bare boo gisee mënuñu koo dund mooy yii ma wax moo amut. wallaati taxaafuna nusuusahunna faaiduuhunna waxjuruhunna fi lmadaajia wa daribuuhunna. Soxna si bu defee ay ñol-ñol nga woo ko ba mu ñëw waar ragalal yàlla. Man kat bi ma lay takk romb naa ñu bare bare bari, xam naa nangam am naay mbokk yu ma la gën a jege fuuf. Waar ko ay waar delloo ko ci yàlla. Am na jigéen ñoo xam ne wax dëgg yàlla boo leen waaree ci yàlla waxuma ñu dellu ci gënna waaye dañuy jooy sax fas. Waaye am na ñoo xamante ni ñoom dañoo dër kiis waar. Boo leen doon waar fii ba suba it daanaka mën nañ laa wiccax loxo dem nga doog a jàll ci ñaarelu jéego bi. ñaarelu jéego bi mooy waxjuruhunna fi lmadaajia, mooy tongu ko. Tongu nag gis nga góor gi koy def muy safe mooy góor gi mel ni yonente bi ci doxalin lii ma wax. Koo xam ni boo wàccee liggéey boo ñëwee commencé ngaa kaf, commencé ngaa tàpp sante, andaale nga ay sëricee, booy wax ak moom da ngay neexal baatam, da nga koy neexal di na ba da nga koy tamal loo xam ni xam na ni abu ko fenn. Gis nga lépp loo tamal nit ki ci neexit boo ko téyee mu yëf ko. Su ko defee bis boo wàccee rek sa waay ni këj ah ñàkk kaf-kaf yu bari ah lu ñu wax rek nga gàttal sontu fekk nag faj nga si jublu. Su boobaa la ngay faj dana faju ndax jigéen li nga ko miinal saa boo ko xañee rek mu am jafe-jafe. Gis nga loolooy waral waxjuruhunna fi lmadaajia, benn fan ba nga ko paase rek soxna si normal. Waaye maadaama yow defa woon lee gis nga boo dikkee da nga naan këj mu ni këj, da nga naan këj mu ni këj. Gis nga bés bu la fekkee nag nga yore benn soxna kese nag moom ke la bosima jay am nag moom. Xam nga jigéen ñi xam nañ loolu, xam nga lan la ñuy wax asegam yaa ko mën a muñ bismillah, asegam yaa ko mën a muñ jàppul ma jàpp rek. Moo tax gis nga da ngay faj ay fan te nag la ca gën a yées nag mooy nga faj faj fajuwut nga jëkk a dellu gannaaw. Te boo jëkkee dellu gannaaw rek yëgal ni perte nga lu bari te da ngaa war a dellu gannaaw parce que loolu la yàlla gën a bëgg. ba tax yu mel noonu yu mat di bàyyi xel la. Su ko defee su fekkee tamal nga ko yu mel noonu saa boo ko tongoo dana metti ci moom. wahjuruhunna fil madaajic ba pare wadribuhunna doogu ñëw. wadribuhunna mooy ngeen dóor leen te it dóor ga sax nag du caagane yat bu la neex nga koy dóore, du caagane fu la neex nga koy dóore, te it dóore daa war a am limite. ndax dóor bu fekkente ne nekkut ak ay yari l'islam war sa paase fukk. yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la. kon noonu la yonente bi doxalee sal allah sallam. donte nag maa ngi fàttaliwaat ni dóor mën naa nekk waaye ki ko jàngale jafewu ko. moo lay wan ni kon am na lu ko gën si yëg nit ki mën na koo def. donte nag sa dóor tamit kenn du ko yenn. bokk na ci ñi nga xam ni góor da koy royee yonente bi sal allahu alayhi wa sallam ci yore kër mooy wane ni nekk ci yow muy ak nite. tomb bii nag tomb la boo xam ni bu xaw a doy waar la. li tax ma boole ko ci mooy ñenn ci ñun walhamdulillah ñu ngi góorgóorlu ci seen wàllu diine. seen wàllu diine góorgóorlu googu dañu yaakaar day dem ba daanaka yow unité yépp yi nga xam ni jigéen da koo soxla ci borom këram yow benn. yow jigéen ji li mu soxla lépp ci xeeti bànneex mënu koo amee ci geneen góor gu dul yow te yow doo ko ko jox. ah loolu nag wax dëgg yàlla yaa ngi bëgg a fiqi frontières yi. moo tax Salman al Farisi dafa ñëw benn di seet si Abu Darda gis soxna si Abu Darda li mu sol dand lool. mu ne ko waaw yow lu tere tawaaratu lu tere nga sol yére yu baax. mu ne ko ah sam waay yow xam nga ni kii de moom daa rek amul sax ci man soxla. moom bis bu nekk day woor bu digg nekk day naafi ne man kat lu may soloo doye. Salman ni waa baax na ñu bàyyi ba añ jot ñu yàkk añ bi taaj Abu Darda di ko añal. mu ne ko yow nag doo añ. mu ne ko damaa woor de. mu ne ko duma añ de bu dee maay sa gan duma añ boo añu rek man añuma. mu ne ko damaa war mu ne ko dogal sa koor gi nga ñëw ñu añ. mu dog koor gi ñëw añ. ñu tuwaay ba timis jot ñu julli gee ba noppi tëdd. ah Abu Darda daal di koy laral ni ko tëddal man moom maa ngi fee si wetu jàq yi commencé kàbbaat. mu ne ko loo def ni mu ne ko damay naafi la. mu ne ko ñëwal fii ñu tëdd bu naafi la jotee dinaa la ko wax. mu ne ko du mu ñëw tëdd tuuti daal di jugaat. mu ne ko yee sa waay tëddal naafi la jotagul bu jotee dinaa la ko wax. ñu ànd tëdd ba waxtu julli jot ñu doog a jub julli. bi ñu xëyee nag Abu Darda yëg na seen parce que programme ba mu doon jaamoo yàlla tey dindi nañ ko. bi wax ji yeggee si yonent bi dañu Abu Darda Salmaan am dëgg. mu ne ko sa jabar gi daa am ci yow àq te war nga kaa jox. sa doom yi am ci yow àq bàmbaane te war nga leen koo jox. yow it nga am ci àq ci sa yaram wi kon ku nekk jox ko àqam. Salmaan wax dëgg. loolu moo lay wan ni kon nit ki léeg-léeg mu jiital ay jaamu yàllaam ba jaamu yàlla yi dem ba dara soxna ci amu ko ci moom. wax dëgg yàlla ko tamit du noonu. am na benn borom xam-xam boo xamante ni nee na wujjante gi may wujjanteeg téere sëriñ bi. mu ne wujjante gi may wujjanteeg téere sëriñ bi moo gën a métti ci moom ñu wutaloon ko wujju. ndax wax jooju leer na maanaam sëriñ bi dafa taqoo téere yi guddi bëccëg ma ngay ulbati ma ngay xool ma ngay bind maanaam benn cër soxna si amu ko ci moom. soxna si nee na man ñu wutaloon ma wujj nit sax moo ma gënal wujj wii di téere yi. xam nga loolu tamit mooy wane ni kooku la mu jox téere yi dafa ëpp nag wax dëgg yàlla. ndax jigéen ak ni mu ragalee wujj bu dee ba nangoo am wujj ngir bañ a wujjanteeg ay téere. wax dëgg yàlla xam nga ni yëf yi tamit nag metti na. kon nit ki faw mu bàyyi ak niteem léeg-léeg mu def nite. yeneen bi saa sallam nee na àddina bii day lépp ay jumtukaay la bi ci gën mooy soxla su baax. kon mi ngi wane ni soxla si yëf yi la bokk. ñaareel bi mooy àddina bii di amut solo waaye bokk na ci yi nga xamante ni day topp naa ko ci man yonente bi mooy jigéen parfum lay sedd sama xol nag moom yàlla ci julli la ko def. kon gis nga foofu limaale na ku jigéen ci. kon yu mel noonu bokk na ci mbir yi nga xamante ni maa nit ki da koy bàyyi xel. da ngay jaamu yàlla yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nga am aaje ci sa soxna nga ànd ak moom ci sëy dan la ci bindal tiyaaba soo paree. benn saxaaba ni ko ah yaa rasulallah. mu ne waawaaw bu doon da ngaa dem nga njaalo ndax di nga am bàkkaar wala déet. gaa yi ni ko oh kay da ngay am bàkkaar. mu ne comme da ngay am bàkkaar bu dee da ngaa dem ca sa soxna soo paree suñ borom da lay bindal tiyaaba. mu yëkkati ci ne gis nga tip bi ngay yëkkati sax jox ko sa soxna mu lekk dan la ciy bindal tiyaaba. kon yu mel noonu jàpp naa ni mbokk yi ñu bàyyi ci xel xam ni yu bare bari yoo xam ne ñi ngi toog ni du ay jaamu yàlla. fekk solu pour sa soxna toog waxtaan ak sa soxna ànd ak moom ziyaar bi ila axiri yooyu ay yëf la yoo xamante ni ci buntu jaamu yàlla lay bokk. kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam alxaafid ibne xajar boo delloo ci fathul baari li ñuy sar xadis bii ma junj sànq bokk na ca lam wax dani yonente bi sal allah sallam lii da lay firndeel ni ànd ak nit ñi moo leen gën a ragal yàlla, ànd ak moo leen dàq jaamu yàlla, teewut jox jim doon jox lu nekk ak xam sax doon na jëflanteeg ay soxnaam, jëflante bu mel nii da doon woor, da doon dokk, xam génn benn bis ñetti nit ñëw nañ ci kër yonente bi sal allah sallam, kii ni no yonente bi nam doon jaamoo yàlla, ñu wax leen ko ba àggal, kee ni man de bàyyi naa nelaw guddi, kee ni man bàyyi naa lekk ba cëg damay woor, kee ni man soxna moom mbiri soxna moom jeex na. Lu tax ngir yonente bi yàlla baal na koy bàkkaaram te ñun yàlla baalaguñu ba nuppi ñu jaamoo yàlla ñu tuutee ni, ba ko yonente bi yëgee dani leen waaw lan ngeen xam ci ñoo xam ni ñoom nee nañ kii nee na du def lii, kenn du def lee, kenn du def lee, yëg leen ni maa leen gën a ragal yàlla te damay lekk di naan tey wooraale, damay julli guddi tey nelaw léeg-léeg, damay takk ay soxna te bàneele naa ko lool, ku jàpp ni am na leneen lu gën a baax lii ma nekk bokkoo ci man daal di wàcc discours bi demiwoonam. kooku moom rek lam doon régle ci diggante bu gàtt parce que ku ma noonu jàngale la sallallahu alayhi wa sallam. bokk na ci jumtukaay yi nga xamante ni góor daf koy jëfandikoo ci yar soxnaam mooy fexe lépp loo xamante ni mën naa bijjal soxna si bànneex nga defal ko ko te fekk dagan da neex na suñu borom moo xam kaf la, moo xam lu mu mën a doon. te it nag foofu laay waxee ni yenn yi nga xamante ni góor ñi xëy na da ngay suñu classe bi nga xam ne dañoo bëggub tere, bëggub tere, xam ne am ñu góor ñoo xam noonu lañ mel loolu laa bul def bul dem bul man daal dañu daf leen yàlla dañeen bëgg a bëgg ci jigéen tamit kenn du ko yaree noonu nag. ndax yow sañ ngaa dem sañ ngaa dikk, dëgg la moom sañ ta dem sañ ta dikk lu dul yaa ko jox ndigal, waaye yow it nag léeg-léeg del bàyyi yenn yi muy jàll li maslaxa ngir maslaxa. parce que am na yu bare 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 jigéen di mën naa fetterlu fekk li ko tax a fetterlu ci yow loolu ñu bari dañ ko bàyyi xel. am na yoo xamante ni même bu la niroom foofu te dagan na, te dagan na laa de sart bu mooy dagan na bàyyil soxna si bu amee temps mu def ko. gis nga Aïssa dafa gone woon, moo tax Aïssa nee na góor ñëpp yonente bi ci gën, ñu ne ko lu tax, mu ne parce que dafa xam àqi gone, soo yoree soxna muy gone nga mag ko foofu xam ne xëy na kii gone da nga koy jox àqi gone. yonente bi danaan ñëw sallallahu alayhi wa sallam fekk Aïssa di fo, li tax ma ne fo parce que booba gone la, ndax léeg mën nga teg koo xamante ni xale la, même bu dee ma gis muy fomu fa mu dagan parce que fooy du yëpp aram. yonente bi daal di ñëw sallallahu alayhi wa sallam fekk benn affaire bu muur muuru, yonente bi daal di koy muri seen ay doomi tubaab, li ngeen di doomi tubaab mu seen ay doomi tubaab yu tege. loolu nag soo delloo ci Fathul Bari ba léegi Alhafidh Ibn Hajar da cay sukkandiku mu ni kon loolu da lay wan ni desee lu am ruu wala am lu am jëmmu tere gi bu dee fawkaay la pour gone, ndax xam ngeen Aïssa bi sëñ sa salam booba lu tuut la juróom-ñeent xam ne lu gone la. nee na yonente bi daal di koy gis daal di Aïssa lii lan la, mu ne ko lii de dama ci doon fasaan samaa kaay morom te kat soxnaam la. yonente bi gestu am lu mu séen ca digg ba lu mel ni aw fas wu amilaam, mu ni ah waa lu leen nag ca digg ba, mu ne ko lee de aw fas la. yonente bi ne ko fas wu amilaam taw. Aïssa ne ko yow xanaa xamoo ne yonente yàlla Suleymaan yàlla mayoon na ko fas yu am laaf, xanaa xamoo ko ci alquran. yonente bi daal di reetaan sallallahu alayhi wa sallam ba ay jege doon feen daal di jóg def kooku doon fo. kon tey bu dee ñu ne bu doon ñu ne da ngay jàpp ni maanaam kii moom amut lenn lu mu foo ko fekk da war a jàng alquran mbaamu déedéet mbir mi du noonu tinim nag mbir mi du noonu de li ñu tuddee tarwiix tarwiixu nafs faw nga yow da nga koo war a def, da nga war a bàyyi soxna si di ko def. gis nga borom xam-xam yi sax seen jëmmi bopp moo xam ci seen i njàngale, moo xam ci seen i téere, am na yenn xeyti yëpp yoo xam ne dafay tarwiix bakkan, maanaam bakkan saa boo ko tamalee benn rythme rek bu yàggee day toqi. gis nga téere yi léeg-léeg nga liir si gis ci ay téere yoo xam ni buñ la waxul woon ni lii imaam diw moo ko bind, nga xam imaam booba da nga yaakaar ne kii bind ko, ndax ay nekk li ñu koy nekk yoo xamante ni day tarwiix bakkan dëgg la du nekk yu bon. mu ngi mel ni kon góor gi léeg-léeg mu am temps waxtaan ak waaye waxtaan woo xam ne saa bu ngeen dajee rek discours la waaraate. loolu déedéet léeg-léeg waxtaan nañ seen mbiri adina, mbir moo xam nit ki sax mën na cee reetaan parce que noonu la yonente bi doon def ak ay saxaabam bu mu ëpp nag. looloo waral yu mel noonu tamit góor léeg-léeg yonente bi da ko doon def sallallahu alayhi wa sallam di ko tamal ay soxnaam. téere yi nga xam ne taalis nañ ko ci buntu boobu ci buntu misaax muy kaf wane dagan na, waaye nag dafa am ay sart booy kap bul wax lu dul dëgg, te it man na nga wax loo xam ne nit ñi mën nañ caa ubbeekoo ba noppi jàngee ca. Ah gis ngeen waaju léeg-léeg sax nit ñi naan kooku moom ab nettali la nit ñi di ko nettali rek, waaye amul sax ku mel ni Joxa wala yu demee noonu. Nga xam ne léeg-léeg wax dëgg yàlla ay yëpp yi ñu koy nettali am njàng mën na caa nekk. Xëy na yu mel noonu nit ki léeg-léeg di waxtaan ak soxnaam comme ni ma ko waxoon sànq si xadisu Umu Zaraa bi. Ah léeg-léeg nga gis ñu koy nettali lu mel noonu nga xamante ni dañuy wax ne dafa jàpp benn bis ba njàpp mi yegg ci tànku ndeyjoor bi ndox mi jeex. Maanaam da doon jàpp mu jàpp ba yegg ci tànku ndeyjoor bi ndox mi jeex. Bi ndox mi jeexee léegi muy julli mu kàbbaar ba noppi aj tànku càmmoñ bi. Ñu laaj ko lu tax tànk bi laalu suuf mu ni parce que amul ci njàpp. Xam nga ñu mel noonu léeg-léeg maanaam kap la goo xam ne wax dëgg yàlla mën naa bañ a yegg fenn fi. Beneen bi ci des yi nga xamante dañ ko koy ne ay mbir yu doy waar yoo xam ne léeg-léeg mbir mi sax mën naa gën a ëpp njariñ loolu. Yooyu nit ki di ko kafee comme lu ne xadisu Umu Zaraa boobu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yonent bi daana ko def loolu lu am solo la. Léeg-léeg soxna si it danga koy may acte ci yow mooy mu wax eh sëjo sa gémmiñ ki laa wax nga am loo wax yow. Ah yow nga am lu mu wax moom du am lu mu wax. Te it bu leen fàtt ni jigéen comme daa néew doole kàddoom mooy doole. Kàddoom mooy doole bu wax amee eh sëjo sa gémmiñ ki doo wax yow da nga am loo wax. Gis nga loolu gis nga jigéen bu dee wax fi yëg li muy wax yëkkatiwul baatam ba fu ko sere aj yóbbu fi yëg li muy wax bonut fi yëg waxut lu amut bàyyi ko mu wax. Gis nga xale boo ko dóoree ba mu ba muy génn rang nga ni ko doo fi jooyee yaa ngi koy tooñ. Jigéen bu fekkee da ngeen a jote nga ni ko doo wax yaa ngi koy tooñ. Gis nga wax jooju xale dafa ngoñ di génnee li ne ci dënn bi. Jigéen noonu la wax ji di génnee li nekk ci biiram bàyyi ko mu wax. Gis nga Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu benn bis dafa wax ak soxnaam soxnaam ni ko nii wiccax loxo. Omar ni ko ya man ngay wiccaxi loxo may wax nga di ma tont daa di riir wuti ko. Soxna si daw ni ko ku la gën ñi ngi koy wiccaxi loxo di wax muy tont. Omar ni ko kan mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye te sa doom ñoom ñoo koy de Omar nee na ma daa di fii daa di samp saa waxeen foofu la histoire mu fa la yam moom mu samp xelam dem kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu demee comme xasta doomam la mu dugg nekk xasta ni ko yéen dégg naa da ngeen di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg sax ngeen mera ko suba ba ngoon jot dëgg la wala xama ñoom duñu fan dëgg la wala du dëgg. Xasta ni ko dëgg la kay mu ne ko yéen xanaa da ngeen a rep yéen xanaa da ngeen a dof. Gis nga bi ñu ko waxee Aboubacar Aboubacar moom dafa ñëw tiim Aïssa xàcc rek nar koo dóor. Yonent bi moo dox diggante Aïssa ak Aboubacar te xoolal beneen riwaaya bi bi loolu amee Aïssa moo dox yonent bi moo dox diggante Aïssa ak Aboubacar te ñoom ñaar ñoo amoon ay ñol-ñol. Bi Aboubacar demee yonent bi ni ko gis nga de xam nga ne fi mu nekk nii ñoo amee ñol-ñol waaye bi ñu la naree lottal fi ne maa la dimbali. Xam nga ñu mel noonu léeg-léeg maanaam gis ni nit ku am xel koo koy jëflanteel dana ci bàyyi xel. Bu ko defee nag góor ki day bëgg ku jigéen ki di wax dara déedéet yow yaay wax ba xaabaabal bàyyi ko mu wax ndax li muy wax amaana lu baax loo xamante ni mën nga ko cee jariñoo wa illaa loo xam ne dafa dégg-déggin bu juum nga jubbantiko. Kon buntu boobu tamit ñu bàyyi ci xel ku mel ne Omar ibn al-Khattab dañ koy nettali lu mel noonu benn waaye dafa ñëw di ko calamé si soxnaam mi ngi ñëw fekk soxna bi ñu ko ñu tey wax rek doo génn fii tey lu dul da ngaa def nangam ak nangam. Gis nga ñun ñii tey sa soxna poñe boo ko fa laxee te xoolal Omar ibn al-Khattab moo lépp doole te di saxaaba te doo saxaaba. Maanaam ñu bari yoo xamante ni góor nangu ko du ñàkk fayda waaye ci buntu yaraate la bokk. Waa ji daal di yërëndu salaamaaleykum seen ñu ne rapp Omar ibn al-Khattab rek mu daal tourné dem yoon. Omar am ko gisee ni ko waaw lan moo xew lu tax egsi woo mu ne ko ah man kat dama doon calamé sa far ko fomm lu xew ndax gis liñ lay def mu ne ko ah loo bëgg sama poñee nan laay def moo jur sama doom moo leen di fóotal moo may toggal moo may nangam doo ko bàyyi mu wax li mu bëgg a wax ba àgga. Xam nga yu mel noonu yu bare bari yoo xam ne góor da koy teg ak ñàkk fayda fekk du ñàkk fayda fekk da ngay yar ki nga nekkal ndax yaa ngi koy tamal loo xam ni bis bu ko ñàkkee mbaa mu manqué ko rek dina ko yëg. Bokk na ci yi nga xamante ni dañ koy royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kaf ci lu dagan te junj naa ko sànq kaf ci lu dagan même bu fekkee jëf ci day dugg ci bunt bi woon ndox mel lu xaw a waru lu ñàkk fayda fekk ñàkk fayda. Gis nga yonent bi alayhi salatu wasalaam ci ay wax ci ay jëf borom xam-xam yi nga xam dañuy taarif ci buntu misaax dañuy wax ni kas da dagan na waaye am nay sart booy kaf na nga kafee dëgg teyit bul xaabaabal teyit bul wax lu amul te tënk ko ay tënk yenent bi xam ngeen ni daana tooñanteeg kafanteeg ay saxaabaam ah soo demee sunan abi daawud am na benn xadis bu fa ñëw boo xam ne yenent bi daa seen anas muy ñëw kafanteeg gone yi sax ow yow defa nopp yee ko rëy yaalal usnay yi nopp ko rëy xam nga waxee moo waxinu kaf la woo xam ne yenent bi da ko doon kaf ak xale bi ndax loolu du ca mer kon yu mel noonu segam yenent bi moo ko mën a def ak xale waxuma laak soxnaam waxuma laak keneen benn bis ci bis yi yonente bi sal allah sallam dafa aye ci neeg aysa kenn ci soxna yi sawda wala keneen daal di koy yakkal yakkal ba xëy na supp wala yu demee noonu la gën a jege nee na bi loolu amee ñu daal di indi lekk gi xam naa aysa fiiraa nga jàpp ko mu ni sawda kaay lekk mu ni ko suur naa mu ni ko di nga lekk farfor xam nga loolu moom daanaka kenn xamut lu mu doon di nga lekk farfor mu ni ko suur naa mu ni ko di nga boo lekkul naa la ci takkal de loolu nag ñu bari léeg-léeg ñu di ko nettali jàpp ni diggante jigéen ay xulóor fekk kaf la woon ci seen diggante kaf la ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nga lekk de boo lekkul ma takkal la ci te ñoom ñii nante te loolu moo waroon moo doon li lay wan ni yonente sallallahu alayhi wa sallam ay soxnaam daawuñ jàppalante comme ñun ni ñuy def aïsa radiallahu anha wax na ci sawda nee na man de amut kenn koo xam ni bëgg naa mel ni moom ba raw sawda ni mel ndax ni mu ragalee yàlla lenn rek ma ci jaaxal mooy moom daaba ami xadam Zainab bint Jahsin bañ ko laajee aysa ca tuuma ja dana yonente bi dimbale ma ma sàmm sama làmmiñ ak samay nopp ak samay bët aysa moom lu baax laa ko xamal ca tuu mu jeex bu doon nuna nag nga xamante ni kenn ku ci nekk da ngay fexe profito ci occasion pour am ay martaba yu gën a kawe jaral naa la sax sosal sa morom waaye loolu nag ragal yàlla ak borom ragal yàlla fekkeewu ko noonu aysa daal di jël loxom ni ko bàpp ci ñeex mi rek tracé ko ci kanamu sawda raay ko ci maanaam mi ngi mel ni ku tibb ci laax rek këpp ko sa kanam bi bi loolu amee yenent bi daal di ni nikk loxob sawda ni ko tàpp ci laax bi daal di ku koy taraase ci kanamu aysa daal di jaaxaan fële moom di reetaan salallahu alei wa sallam ba mu paree boolewu ci benn kaat nag daa jël loxo bi takkal ko ci xar kanamu kee rek daal di dem jaaxaan fële moom ma ngay ree salallahu alei wa sallam kenn ku ne jugsal mu ci gis nga yu mel noonu yenent bi salallahu alei wa sallam daal di nay ñëw daal ni aysa moo ni waara saa ay sama bopp bi mi ngi métti waay yonente bi salallah ai sallam ni ko déedéet man nii kay la sama bopp bi métti te xoolal di gën a kéentaane mooy loolu mi ngi am ci mujjantalu dund yonente bi nga xam ni booba daanaka jeexal na ndax feebar bii may wax nii ca la faatoo aysa ni ko man nii kay la sama bopp bi doon di métti yonente bi daal ni ko moo ne boo faatu woon de boo faatu woon de ma sàng la suul la daal lay jullee aysa ni ko waaw waaw wax nga dëgg de nga sàng ma suul ma jullee ma takkib seet dugal sama néeg du ma la njëkk a dee de kon yooyu lay kaf la kii moom ma nga doon kaf ci kaf ja ci njàngale lislaam la woon waaye kii moom xoola fa mu ko yóbbu sax moomit boo faatu woon ma sàng la jullee la mu ni ko waaw waaw nga sàng ma jullee ma takkib seet dugal sama biir néeg maa laang du ma la njëkk a dee de fekk loolu kaf la nekk ca kaf googa sax ci la yonente bi faatoo salallahu alei wa sallam kon yu mel noonu mbokk yi bokk na ci mbir yi nga xamante ni góor war na ko bàyyi xel beneen bi ci des mooy nit ki fexe ba jegeloo soxnaam boppam ba distance bu bari du sox dox seen diggante loola bokk na ci yi koy firndeel mooy yonent bi daana dem bay sangoondoog ay soxnaam ci wenn wana loolu nag moom daanaka moom góor ci xalaat suñ koo def sax ñoom daanaka nag moom maanaam loolu moom dan koo compté ci mbir yi gën a ñàkk fayda te sunna la yonente bi alayhi salaam def na ko du benn du ñaar du ñett def na ko maymuna def na ko aïsa def na ko yeneen i soxnaam bokk sangu pour wan nañu ne ñun suñu ñàkk di dégg diine si ne tey boo dikkoon ci benn kër rek ala sabil misal ana bàyyi di wak diw ñu ni ñaga ca war a sangu loolu moom loolu moom jàpp naa ni moom moom ñu ñu liñ doon def lépp da ngeen ko bàyyi ba wax ci masala ñu ba pare te loolu dara néew si dara nekku ci dara ana ñu ñanga ca wan a way sangu ndax yonente bi def na ko salallahu alei wa sallam xoola kooku ni mu lay ñemee aysa nee na daanañ dem ba léeg-léeg yonente bi tànk di xëpp mu naa ko ga bàyyil ma ci tuuti waaye balaa ndox mee jeex bàyyil ma ci tuuti ñu mel noonu léeg-léeg da ngay parce que kii daf laa jege comme ni ma ko waxee sànq bàyyi na ay mbokkam bàyyi na ila axiri bunt bii nag wala tomb yu mel nii jàpp naa ni du mbir yu tax nit ki xaabaabal ca ba tax mu ñàkk fayre ci kanamu soxnaam. Déedéet ay nit ñi ngi koy def ba noppi di am fulla ci seen kanamu soxna nga comme ni ko yonent doon defee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kon nag jàpp naa ni tomb yooyu boo ko seetloo ba ci biir dafa mel ni góor moo ci gën a gis boppam ka jigéen. Li ko waral wax naa ko bi may tàmbali ndax nee naa leen jataay yu bari yu ñuy am dañuy faral di wax àq góor ki àq ki jigéen kon ñëpp a ko bokk. Waaye laa nga gis lépp jigéen ñi la ñuy waxal ay jigéen bu fekkoon am ne kenn ku war a mën a sujjootal kenn jigéen mooy sujjootal ci këram waaye kenn du sujjootal kenn. Maanaam wax yoo xam day waar ku jigéen ci wax dëgg yàlla dem nañ ba soxna yu yëg ni aajowoo nañ ay bind yoo xam ni kat jaadu nañu di ko def góor ñi di ko dégg ngir xam ni ñii la yonent doon yëree kër te wallahi amul benn góor buy jéem a dund lii ci biir këram lu dul même bu ñol-ñol amoon ci kër gi dana gis affaire yi commencé changé. Ah yow jigéen ji yëg nga ko jox nga ko cër yaa ngi koy jëndal sëriñ boo génnee léeg-léeg da nga waxal ko wax ju neex léeg-léeg nga di ko bàmbaane comme ni ñuy bàmbaanee xale gis nga kooku day dem ba su ko su la gisut da nga koy manqué. Kon lu mel noonu maa ngi jàpp ni loolu ay tomb la woon yu gàtt yoo xam ni dañ koo tënkoon ngir leeralee ko nan lañ mën a royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mooy tomb waxtaan bi nan lañ mën a royee yenn fasalam si ni ñuy yoree kër xàll wi nag defe naa góor ñi ñoo ko moom amana la àll bés ci bés yi weneen xàll wu ni mel nag mën naa ñëw woo xam ne jigéen ñi ci seen jëmmi bopp ba ci jigéen ñi ci biir kër yi ni leen yent bi yaree woon ak saxaaba ya nan doon sëyee loolu jàpp naa ni xëy na beneen yoon mën naa am ñu ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira liñ doon dégg mu bañ a nekk njàngale ma xam dañ koy dégg rek mu dem waaye yàlla mu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana dañu war a roy yonente bi salaai sallam ndax mooy royukaay bu rafet bi wax dëgg yàlla bu kenn am benn zen léeg sax nit mën naa jógee ci waxtaan gis ni nangam bii kat moom xaw naa laal waaye nag am naa complexe pour dund ko bu dee loo dégg am complexe pour dund ko yow kañ ngay matal lislaam saxaaba yee yonente bi nii la leen fekkee woon kenn ku ci nekk am ay yàqu-yàqu yu ñu war a joyanti waaye su mosaana fàttali ba est ce que xam ngeen ni jigéenu saxaaba yi dañuy nettali ne ñoom dañ daan yëg ni yonente bi fàttali na tey góor ñi ci nàngam jigéen ñi góor ñi daan yëg ni tey yonente bi fàttali na leen ci nàngam gis nga fàttali yu mel ni te loolu ba tey li doon baax mi ngi baax ba tey waxtaan wu mel ni defe naa maa ngi fàttali am na fu ñu ko mas a def wala bu ko jege bañ ca jógee am na ci kenn ci góor ñi dañu ah tey de xaw ma loo wax soxna yi waaye tey moom waaru na loolu la waaji wax daan muy limal ay mbir yu ñu ko defal xëy na yu lay wan ni wax dëgg yàlla kon kooka jariñ na ko loolu li tax ñu di ko nekkili mooy ngir ñu xam ni ñi bëgg a baax ba tey ñu ngi baax ñi bëgg a soppeeku ba léegi ñu ngi soppeeku maanaam mbir mi tollagul fu naan tëna déedéet góor gi bu jugee liñ ko doon wax muy ay njuumte yoo xam ne ñu góor ñi ñu ngi ko doon def yëgal ni boo amee benn complexe pour bañ a soppeeku yàgg-yàgg day gën a dër kiis rek ku jigéen ka daalika beneen yoone wala yeneen waxtaan yi nga xam day wax jigéen nu muy sëyee ndax kat tomb boobu sax moom laay ñàmbaasee mu jeex mooy ñu xam ni jigéen bi kat nag daanaka nag moo ëpp sax rôle na ci sëy bi nag lii dana ko doon wax ngir néenu luñu rek waaye jigéen bi ëpp rôle ci sëy bi ndax koo xam ne yow daanaka ay menace ñëw na sax ñàkk dégg sa jëkkër pour nga tàgg sawara te loolu amul ci ku góor yenent bi alayhi salatu wasalam dani su fekkonte ni am na kenn ku yay mu sujootal kenn jigéen la ñuy wax mu sujootal jëkkëram ndax àq yi mu ko amee xoolal loolu nim reyee sujoot Aïcha nee na jigéen ñi bu ngeen xamoon àq yi ngeen ameen seen borom kër nim toll bu ngeen dee fomp seen tànk yi du ngeen ko fompee morso seen lex ngeen koy fër bër fii yonent bi benn jigéen dafa ñëw ànd ak bàyyam yonent bi ni loxo mu ni ko mi ngi nii di sama doom la dama koy bëgg a maye mu lànk ni du sëy yonent bi ni ko déggalal sa bàyyi waaye mu ni ko déet xanaa bala ma koy déggal nga wax ma àq yi jabar ameel jëkkër ma xool ndax mën naa wala déet yonent bi ni ko sa borom kër bu feebaroon ba bakkan yi ak génniñ gi di génn dëtt ak deret nga di ko muuti ci sa génniñ ak bopp di ko wanaatu du tax nga matal àq yi nga ko amee xadis boobu Cheikh Nasrul Albani ca sahihul jamia mu ne xadis la bu wér xoolal loolu ni mu garaawee mu ne sa wax nga matal àq xam nga bu ñëw boo ko defee sax matal àq yi sax dañ naan waa loolu ndax nit dina ko def mu ne boo ko defee taxut nga matal àq yi ndaw si ni yonent bi loolu moom faw ma xoolaat sama bopp ba xam dinaa ko man wala du ma ko man yonent bi ni bàyyi gi ah am na ci droit kon bàyyi ko mu seetaat boppam bu ko forcé maye ko gis nga yàlla dafa def jigéen yooyu yëpp bu jàllee muy am ca kontante ak yàlla ak merum yàlla nangul sa borom kër ci boppam
nangul sa borom kër dafay répercuté waat ci sa bindu yow.
Olof yi dañuy wax ni jigéen juy sëy ma ngay bind mbind bu kenn maasu bug njabootam màggee ku ne xan koo liir. Jigéen juy sëy ma ngay bind mbind mu kenn maasut bug njabootam màggee ku ne man koo liir. Mbiri fii la ko yàlla feeñalee de fii ci adina xablal axirati nag laa wax. Kon kenn ku ci nekk mu góor góor lu tarbiyu sa borom kër gis nga li ñuy tuddee tarbiyu tàggatu. Comme ni ngeen ko xamee ci geneen wàll ga ni taalib di def ci sëriñ bi tàggatoo tàggatoo ba mu gërëm ko. Ñetta ngi ba ñeent ñoo xam ne ku ne kën ku cëqal war ngaa séntu ngërëmam surga ba ca borom tool ba wala borom liggéey ba jigéen ji ca borom këram wayjur wi doom ja ca wayjur wa. Gis nga ñii seen ngërëm lu foor la. Gis nga jëkkër saa bu jigéen ji faatoo julli yi baax woor yi baax azaka yi baax yonente mu ni des na benn tampon pour ñu tàbbi àjjana mooy ban lu jëkkëram wax ayuma imra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalat aljanna. Jigéen ju faatu borom këram ni kontaan naa ci moom te muy dëgg yent yàlla bi nee na loola mooy nekk assurance am pour mu tàbbi àjjana. Jàpp naa ni kon jigéen ji bu fi jugee moom it donte tey waxuñ woon lu jëm ci moom waaye lu gàtt loolu doy na ko na laaj ndax am na ngërëmal borom këram wala dit ngërëm doo xaar ba dee doo koy am de léeg-léeg waaj nit ki faatu ñu ne kaay seede mu ñëw moom koy gërëm naa ko sant naa ko fekk waxi neen. Xam nga am nag nit du faatu ba fa rek ngay wax yenn yi nag wax dëgg yàlla waaye nag te xel ba ngërëm ni na nga ko dégg fii na nga ko dégg ci noppam. Am na jigéen ñu koy dégg nag ndax boo góorgóorloo rek yàlla nee na bépp góor wala jigéen bu def lu baax fii ci adina dinaa ko fay ci adina dundal ko dundugu dal alaxira ma doog koy dolli. Kon nag loolu doy na ci jigéen ñi xam ni war nañoo góorgóorlu waat fonnaat ci borom kër yi fonnaat ci di leen toppatoo xam nga ni ay suñu